Na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu.
Dear Heavenly Father, we are
mpendwa Baba wa mbinguni, tunashukuru ya kwamba tuko hapa usiku wa leo. Sisi tunashukuru ya kwamba tunajua uwepo wako uko hapa pamoja nasi. Sasa tunaomba ya kwamba utahudumia kila mmoja wetu kadri tunavyohitaji. Tunaomba katika jina la Yesu. Ninajisikia vizuri tu kuwa na mikrofoni hizi zinazofanya kazi. Nilisikitika sana kwa namna fulani ilivuruga mambo jana, ule ujumbe niliotamani sana muupate. Nami nilitaka muwe na hakika kuona jambo hilo. Ndiyo nini nanga tulionayo? Sisi hatutui nanga katika kanisa, tumetia nanga katika Kristo. Unaona, yeye pekee ndiye hiyo njia. Yeye ndiye mahali pekee pa usalama, mahali pekee ambapo Mungu aliwahi kuweka jina lake. Na Mungu alisema angekutana na watu katika mahali alipopachagua kuweka jina lake. Sio katika lango lolote, bali katika lango alilochagua. Na katika mahali hapo, yeye angekutana na watu na hapo peke yake. Nasi tunaona ya kwamba Mungu hakuliweka jina lake mahali popote ila katika mwanawe Yesu Kristo, kwa kuwa mwana daima hulichukua jina la baba yake. Na sasa wewe unasema, vema, hilo liko wapi siku hizi? Kila mtu anasema, mimi niko ndani ya Yesu. Yeye ni neno. Ambapo, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Tena imeandikwa pia katika Ufunuo mlango wa 19, na kumwona yeye akija, bibi harusi na bwana harusi, vazi lake lilochovywa katika damu. Jina lake aliitwa neno la Mungu, yeye ni neno la Mungu. Na hiyo ni kusema, yeye ni nguvu za kuhuisha. Yeye huyo Roho Mtakatifu ndiye ile dinamikia zinazoingia kwenye mitambo, hayo maneno yanayoifanya hiyo mitambo hai. Na kila sehemu inapaswa kutenda kazi kwa upatano. La sivyo, haitafanya kazi hata kidogo. Inabidi kuchukua Biblia nzima, kumchukua Kristo mzima, kuchukua Injili yote. Ninataka kuliambia jopo hili nililoangalia kwenye televisheni jana usiku, ikijua ya kwamba litaonyeshwa, nami nililiangalia. Nataka kutoa maoni juu ya hawa ndugu, wale waliokuwa kwenye jopo lile, njia stadi jinsi gani ya kujibu maswali. Na mimi ni mkosoaji sana mwajua, hata hivyo, bali hapakuwa na kitu cha kukosoa pale. Ilikuwa ni mambo ya kweli kabisa, nami niliweza kukubaliana nayo 100%. Asanteni. Amina. Majibu haya yalikuwa sahihi juu ya alama. Kwa kweli, nilifurahia jambo hilo. Laiti ningalikuwa na filamu ya kulionyesha kanisani mwangu huko nyumbani. Kwa kweli, lilikuwa ni jambo zuri sana. Nami ninashukuru sana kujua ya kwamba Mungu ameshughulika katika zile milki zingine mbali na kundi letu wenyewe la Kipentekoste. Nasi tunawakusanya watu, ule uzao wa Mungu ambao umekuwa huko nje miaka hii yote, ukingojea nuru ile iwamulikie. Na pia inatupa onyo, enyi wenzangu, kujua ya kwamba Yesu alisema, wakati hao wanawali waliolala walipoanza kuja kununua mafuta, hapo ndipo bwana harusi alipokuwa anakuja. Kwa hiyo tunaweza kuona kwa jambo hilo, tunapowaona Waepiskopalian, Wapresbiteri, Wamethodisti, Wabaptisti, Walutheri, wakija kununua mafuta, basi hiyo ilikuwa ndiyo saa ambayo bwana harusi alikuja. Hebu natukumbuke jambo hilo. Kamwe Bili mwanangu hajapata kuniambia jambo kama lile aliloniambia muda mfupi tu uliopita. Alisema, baba, mimi sikwambii la kufanya. Simaanishi kukushawishi kwa chochote, ila akasema, baba, lolote ufanyalo, weka wakati wako wote kwa ajili ya hao wagonjwa. Akasema, sijapata kuona wagonjwa wengi jinsi hii. Akasema, ilisambaza kadi 200 katika dakika moja tu ama mbili. Akasema, kuna wagonjwa wengi sana. Ni nadra sana yeye kuniambia jambo hilo. Na halafu nimekuja usiku wa leo nikiwa na mihtasari mifupi iliyoandikwa hapa na maoni machache kuhusu hukumu ijayo. Na nikijua ya kwamba tumeketi hapa usiku wa leo ukiwa tuna hasira ya Mungu ikitikisa chini yetu na karibu italipuka. Basi tukijua ya kwamba hasira ya Mungu inangoja, katika muda ule tu itakapotamkwa, mambo yatakuwa yamekwisha kwa mamilioni. Nami nikijua jambo hilo moyoni mwangu, na nikijua ya kwamba hivyo ndivyo itakavyokuwa, na halafu tunaona wagonjwa wengi sana, wakisihi na kujitahidi. Nami nikawaza, usiku wa leo, wengi wao ni Wakristo. Na hebu niseme haya, ninyi watoto wa Mungu. Lolote mfanyalo, achilieni kila kitu kingine kiende, mtumikieni Mungu mchana na usiku, kwa moyo wenu wote. Wewe unaweza kuhisi kuna kitu fulani kasoro. Unaweza kujua hilo unapotembea mitaani. Unaweza tu na popote pale uendapo. Unajua kama wewe ni wa kiroho. Nami ninajua ninyi mu wa kiroho. Nami nilikuwa nikizungumza na mtu mmoja, ndugu Stromey. Sijui kama Tony yuko hapa ama hayuko. Yeye. Yeye alikuwa Tony Salame. La, sio huyo Tony. La, huyo ni Tony mwingine. Huyu ni yule Tony wa huko Tucson. Jina lake ni nani? Stromey. Najua Salame Stromey ama kitu fulani nimelipata. Kwenye duka lake hivi majuzi kulikuwa na mtu fulani aliyeingia. Ilikuwa ni ajabu sana. Alikuwa akizungumza juu ya jambo fulani lililonikumbusha wakati ni mara ya mwisho nilipokuwa huko India, ambapo nafikiri Bwana alitupa umati mkubwa sana tuliopata kuwa nao kwa wakati mmoja. Ilikuwa huko Bombay. Hata hatungeweza kupata mahali popote pa kuwaweka maelfu kumi na maelfu ya watu. Na kabla tu hatujafika kule, kulikuwa na gazeti moja lililofasiriwa vema. Ilikuwa India ni inchi ya lugha mbili. Lilikuwa ni gazeti la Kiingereza. Nalo lilisema, vema, hapana budi matetemeko ya ardhi yamekwisha. Ndege wanaruka kurudi nyumbani mwao kwenye viota vyao. Siku chache kabla ya hayo matetemeko kuja, ambayo yalibomoa nyua na kadhalika, hao maskini ndege wadogo walijitafutia kimbilio miambani na kujenga viota vyao. Na alasiri ama adhuhuri, wakati jua ni kali sana, wanyama wote wanasimama kuzizunguka hizo kuta za miamba kusudi wasimame kwenye kivuli. Na kwa siku mbili, hao ndege walikaa huko nje kwenye miti, wasinge kuja kwenye viota vyao. Na siku mbili, hao wanyama, kondoo na ng'ombe, wasinge karibia wakati wa alasiri ama kukaa karibu na hizo kuta. Walikaa huko nje kondeni na kuegemeana wapate kivuli. Ndipo ghafla, tetemeko la ardhi, ambalo lilitikisa tu hizo kuta na kuangusha majengo. Na unaona, kama maskini ndege hao wadogo wangalikuwa pale, wangaliangamia. Kama ng'ombe wangalikuwa wamesimama chini yake na hao kondoo, wangaliangamia. Mungu akiaonya maumbile. Siku chache zilizopita, huko chini katika duka la ndugu Tony, nilikuwa nikimsikiliza mtu pale aliyesema, wakati tetemeko hili lilipotukia huko Alaska, yeye alikuwa akivua samaki kule mahali tunapopaita Stony Point huko Mexico. Naye akasema, ndege hawali na samaki hawali, kulikuwa na kasoro fulani. Ndipo ghafla, tetemeko la ardhi likaanza. Na hivi majuzi, wakati hilo lilipotukia kule India, ama popote pale lilipokuwa, alisema alikuwa akivua samaki tena. Naye akawaza, vema ni ajabu, hao samaki hula wakati kama huu, hakuna mbingiriko hata mmoja majini, hakuna popote. Maji yametulia kabisa, wakati mzuri kabisa kwa samaki kula, bali hawakula. Na ndege wote ambao huwa huko nje kwa kawaida, shakwe, wanaokota samaki hawa na kadhalika, wote walikuwa wakitembea kila mahali huko ufukoni, wakisongamana pamoja. Katika muda mfupi, kuvumwani ya bahari kutoka chini ikaanza kupanda juu namna hiyo, tetemeko la ardhi lilikuwa limetukia upande wa pili wa dunia. Unaona, hao samaki walijua kulikuwa na kasoro fulani, jambo fulani lilikuwa karibu kutukia. Hao ndege walijua vivyo hivyo. Hakika, kama Mungu humpa samaki na ndege utambuzi, zaidi sana vipi, ye anapaswa kuwapa watoto wake. Tunajua ya kwamba tuko katika wakati wa mwisho na hukumu inangoja. Kwa hiyo, hebu natue na kicho sana. Kimbilie Mungu kwa moyo wako wote. Kapernaumu, wewe uliyeinuliwa mpaka mbinguni, utashushwa mpaka kuzimu, na leo uko chini ya kilindi cha maji. Hebu kumbukeni tu na muombe. Sasa usiku wa leo, ninataka kusoma hali hapa katika maandiko kwa muda mfupi tu, waombea wagonjwa. Bili alisema alisambaza kitita cha kadi za maombi, naye alisambaza baadhi jana, wala sijafikia yoyote ya hizo jana usiku. Nami nilishangaa wakati Roho Mtakatifu alipokuja, ni kwamba tu huwezi kumlazimisha atende kazi. Ni kama tu wenzo mdogo, unajiingiza kwenye gia. Wewe ndiwe unayemtumia Roho Mtakatifu, si mimi. Unafanya hivyo wewe mwenyewe. Kwa hiyo mimi jana usiku niliona hata katika utambuzi watu hawakuushika vizuri kabisa, haikuonekana wanaushika. Niliona hilo hapa hivi majuzi, inaonekana kana kwamba takriban wakati nilipokuwa nikizungumza kwa wekea wagonjwa wa mikono. Wanajua, tunapaswa kutambua ya kwamba ndani yetu tumepewa, sisi ambao tunamwamini Yesu Kristo, na tumekwisha kuzaliwa kwa Roho wake, na kujazwa na hizo nguvu za kuhuisha, nguvu hizo zilizo ndani yenu, kwa kuwekea mikono juu ya wengine, kama vile wanafunzi walivyofanya, na kote katika wakati, hizo ziliwaponya kabisa wagonjwa, ziliwafufua wafu, zilionyesha maono, unabii. Na Roho yule yule aliyeishi miongoni mwa mitume wa hapo mwanzoni, anaishi kanisani leo, akifanya mambo yale yale, na upesi kama tunavyoweza kutambua jambo hilo. Unaona, haidhuru zinatenda kazi kiasi gani, inakubidi kutambua jambo hilo na kuliamini. Haitafaa kitu hata kidogo mpaka uziamini. Lakini mara unapoziamini, shida zako zimekwisha. Hiyo ni kweli. Sasa, hebu natufungue kwenye maandiko. Nilikuwa nimeketi huko nje, na mfupi uliopita, nikaandika maandiko mengine machache ili kubadilisha somo langu kwa ajili ya usiku huu. Nami ninataka kusoma baadhi yake kutoka katika neno la Mungu, kutoka katika kitabu cha Luka Mtakatifu, mlango wa 8, kuanzia kifungu cha 44. Sikilizeni sasa, nitasoma kirefu. Basi Yesu aliporudi, mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea wote. Hivi hilo halingekuwa ni mkao mzuri kwa kundi hili usiku wa leo? Na tazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi, akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani kwake. Kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake amepata miaka 12. Na alipokuwa akienda, makutano walimsonga. Mwanamke mmoja, ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, alikuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga, asipate kuponywa na mtu yeyote. Alikwenda nyuma yake, akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo, kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga, nao wasema, ni nani aliyenigusa? Yesu akasema, mtu amenigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Akamwambia, binti, jipe moyo, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Alipokuwa akinena, alikuja mtu fulani kutoka nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. Lakini Yesu aliposikia hayo, alimjibu akasema, usiwe na hofu, amini tu, naye ataponywa. Alipofika nyumbani, hakuacha mtu kuingia pamoja naye ila Petro, Yakobo na Yohana, na babaye yule mtoto na mamaye. Na watu wote walikuwa wakilia kumwombolezea. Akasema, msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi tu. Wakamcheka sana, maana walijua ya kuwa amekwisha kufa. Lakini akawatoa wote nje, akamshika mkono, akapaza sauti na kumuita huyo msichana, akisema, kijana, inuka. Roho yake ikamrejea, naye mara hiyo akasimama, akaamuru apewe chakula. Wazazi wake wakastaajabu sana, lakini akawakataza wasimwambie mtu lililotukia. Sasa na tuombe. Mpendwa Baba wa mbinguni, tunaposoma neno hili, tunajua ya kwamba jambo hilo ni kweli. Hili lilitukia. Si hadithi fulani ya kubuni tunayosoma labda kutoka katika gazeti fulani ama kitabu fulani cha hadithi za kubuniwa, lakini hili linatoka katika kitabu ambacho tunajua kuwa ni neno la Mungu. Tunaamini lilitukia. Tunaamini ya kwamba Yesu huyu aliyefanya jambo hili kuu mara mbili hapa, la mwanamke aliyetokwa na damu na mtoto aliyekufa. Tunaamini ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, ya kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu, naye amemleta kwetu usiku wa leo katika utu wa Roho Mtakatifu. Nasi tunaamini ya kwamba yeye yuko hapa pamoja nasi usiku wa leo. Na tunaamini ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Huruma zake zinawafikia watu. Na watu wanapomwendea, matokeo yale yale yaliyotolewa siku ile yatatolewa leo. Jalie hayo tena Baba, ili tupate kuwa na upako mpya. Kama vile ndugu Shakarian alivyoomba kwa uaminifu sana muda mfupi uliopita, na akaomba wasikilizaji waamini, naomba tena katika jina la Yesu Kristo, amina. Ninataka kuzungumza kwa muda kidogo tu, na huo utakuwa ni muda mfupi, maana ninataka kuwaleta hao watu walio na kadi za maombi hapa na kuwaombea, na kuacha jambo lingine lolote ila tu kuwaombea wagonjwa. Lakini kabla ya kuwaombea wagonjwa, inatupasa kuwaweka watu katika mtazamo huo. Mtazamo ndio daima unaoleta matokeo. Ni mtazamo unaochukua kuhusu Mungu. Hapa kuna mwanamke aliyegusa vazi lake, aliponywa akitokwa na damu. Askari alimtemea mate usoni mwake na kuweka taji la miiba kichwani mwake, wala hakuhisi uwezo wowote. Ni jinsi unavyoliendea. Mtazamo ndio unaotakiwa. Hivyo ndivyo ilivyo usiku wa leo, rafiki mpendwa, inatakiwa mtazamo. Sisi tuko na tunaamini kwamba tuko katika uwepo wa Yesu Kristo, bali ni mtazamo wako ambao huleta matokeo. Mitambo iko hapa na vivyo hivyo pia nguvu tendaji. Kama unaweza tu kwanza, Mungu atafanya yaliyosalia. Sasa somo hili ninalotaka kuzungumza juu yake kwa muda kidogo ni kuthibitisha neno lake. Sasa hilo ni jambo kubwa kuliwazia, kuthibitisha neno lake. Sasa Mungu anaweza kabisa kuthibitisha neno lake usiku huu kama alivyowahi kulithibitisha. Biblia ilisema pia, thibitisheni mambo yote, shikilia yaliyo mema. Sasa mmesikia, hapana shaka, mmesikia ile methali ya kale, nithibitishe, nitaliamini, bali hilo si kweli. Mara nyingi nimeona mambo mengi yamethibitishwa, ambayo hata yalikuwa yamethibitishwa kabisa kisayansi, na watu hawakuyaamini hata hivyo. Nilikuwa nikizungumza na mtu mmoja hapa si muda mrefu uliopita. Tulikuwa tukizungumza juu ya uponyaji wa kiungu. Alisema, mimi nisingeamini jambo hilo. Sijali nini kingetukia, nithibitisho la kiasi gani ungeweza kuonyesha la jambo hilo, ningali siamini jambo hilo. Vema, bila shaka, haidhuru ungemfanyia nini mtu huyo, yeye amepotea, hawezi kuamini. Hakuna kitu chochote ndani yake cha kuamini. Nilikuwa tuna tukio dogo hapa kama juma moja lililopita, kama vile nyote mjuavyo ya kwamba mimi huwinda. Niliporudi kutoka kwenye mkutano wangu, nilikuwa nikiwinda simba. Na baada ya kuhamia Arizona, ni kuzuri, ninapenda kuwinda wanyama wakubwa, pia ninapenda kutoka nje niingie katika maumbile na kuyaangalia. Sasa mimi si muaji, ninawinda tu. Kwa hiyo sipendi kuangamiza wanyama pori. Sidhani ni vizuri. Nafikiri ni dhambi tu kuua wanyama pori wakati huwali na unaenda kuwatumia kwa kusudi fulani, kama vile ingekuwa kuua kitu kingine chochote. Naamini ni makosa. Hatupaswi kufanya hivyo. Mungu alitupa hao kwa ajili ya chakula na kwa makusudi mbalimbali, wala hatupaswi kuwaangamiza. Lakini sasa wale sheria inayosema unaweza kuwachukua ni sawa, ila tu usiwe mharibifu. Nami nikiwa kule chini, msimu wa vitu vingine vyote umeanza. Simba wanawaua ng'ombe wengi. Nami ninawajua wenye ranchi wengi huko mashambani, na kila wakati wanapouua mmoja, mbona wananiita wakati simba anapoingia miongoni mwa kondoo. Rafiki yangu fulani hivi majuzi usiku alipoteza kama dola 3,500 katika usiku mmoja. Kwa simba mmoja akiwaua tu wanakondoo, aliingia, na bila shaka hao simba wengine lazima watalipia dhambi yake. Na kwa hiyo nikamuua huyo simba. Na kwa hiyo alikuwa ni simba mkubwa mno, na mwenye urefu wa futi 9, na alikuwa na uzito wa karibu 2 na kitu. Kwa hiyo alikuwa simba mkubwa mno. Na halafu nikatoka katika nchi ya Arizona, nikaenda huko Utah kuwinda. Na kwa hiyo niliambiwa ya kwamba kulikuwa na watu kule, ya kwamba mtu niliyekuwa nikienda kuwinda naye alikuwa ni mtega wanyama wa serikali. Na jamani, usitaje lolote kuhusu dini ukiwa karibu naye. Nasema shehe kweli alikuwa ni mtu mkali sana. Nami nikasema, vema, nilimwambia mtu niliyekuwa nikienda naye, nikasema, sitaitaja. Akasema, usiseme mhubiri, ukisema kamwe hutaenda kuwinda, hata kuchukua. Akasema, niliwinda pamoja naye siku 3, na nikalala pamoja naye kila usiku, nikala naye kila siku, wala hata hakusema, habari za asubuhi, uhali gani, unataka kitu chakula, osha vyombo, hakuongea kitu. Akasema, sasa usiseme jambo lolote kuhusu jambo hilo. Nikasema, sitasema neno. Kwa hiyo sikumwambia sitaomba, lakini niliendelea tu kumwambia ya kwamba mimi ni nami naomba. Kwa hiyo tulipofika kule, mtu huyo alikuwa mgumu sana, wala sikuamini yeye aliamini lolote. Naye alikuwa amepoteza mtoto mchanga siku chache zilizopita usiku, mtoto aliyezaliwa mfu. Kwa hiyo tukaenda kuwinda. Na siku ya pili, mtu yule niliyekuwa nikiwinda naye alikuwa amemwambia mimi huwinda kila mahali nchini. Kwa hiyo wakati yule mwindaji mwingine aliyekuwa pamoja nami alipoondoka, alikuwa huko juu ya vilele kabisa, ambako ndio kwanza tumfukuze simba mpaka tukamuingiza kwenye miamba, naye alikuwa ametoroka. Na kwa hiyo tulikuwa tumeketi pale tukingojea mbwa arudi. Ndipo mtu huyo akaniambia, akasema, yule mwindaji mwingine rafiki yako ananiambia ya kwamba unaenda kuwinda kila mahali. Hivi una pesa nyingi sana. Akasema, mimi nadhani hilo halinihusu. Nami nikasema, la, nikasema sio fedha nyingi sana, nikasema ninadhaminiwa. Ndipo akasema, lo, kumbe. Akasema, pema, nadhani hilo halinihusu tena, lakini, akasema, je, una shirika fulani inalo kudhamini? Yeye alikuwa anavuta maneno kutoka kwangu. Niliahidi sita nini, unaona, kwa hiyo nikasema, naam, nikasema, la bwana, mimi ni mhubiri, mishenari. Akasema, ati nini? Nikasema, mishenari. Ndipo akasimama tu na kuniangalia kwa dakika chache. Nikasema, je, una matumaini yoyote kwa maisha ya baadaye? Tumaini lako ni nini? Akasema, mimi ni Jack Mormon. Nami nikasema, ati nini? Akasema, Jack Mormon. Nikasema, ni aina gani hiyo? Nasema, ile inayotukana na kunywa kahawa na kuvuta sigara. Nikasema, vema, ungamo aminifu ni zuri kwa ajili ya nafsi. Basi akasema, ninataka kukuuliza jambo fulani. Akasema, nasikia ya kwamba kanisa la Mormon ndilo kanisa la kweli peke yake lililopo. Akasema, je, unaamini jambo hilo? Nikasema, inapofikia swala la kanisa, nadhani ni zuri tu kama lolote la hayo. Ninajua tu kweli mmoja, na huyo ni Yesu Kristo. Nikasema, ninajua yeye ni kweli. Vema, akasema, nilikuwa na mtoto mchanga aliyezaliwa hivi majuzi usiku akiwa mfu. Akasema, inasikia ya kwamba mtoto huyu mchanga, kwa sababu alizaliwa mfu, Mungu kamwe hakumpulizia pumzi ya uhai ndani yake, kwamba sitamuona tena kamwe. Akasema, je, unawazia nini juu ya jambo hilo? Vema, nikasema, hutamuona ukiwa Jack Mormon, hakika hutamuona. Hilo ni jambo moja la hakika, hutamuona almradi tu unadumu kuwa Jack Mormon. Na yeye akasema, vema, alikuwa akinichimba niongee, kwa hiyo nami nikamchimba kurudi nyuma kidogo. Unaona, tulikuwa na wakati wa kuchimbana. Kwa hiyo akasema, nikasema, kuna nini? Akasema, lo, sijui. Kisha akasema, vema, unafikirije? Nikasema, ninawajua nini wengi wazuri. Sikujua alikuwa Mormon, nami nilikuwa ni nini sana. Ninajua nikiwa huko Utah, labda ilikuwa bali mimi, maana watu wengi kule ni wa Mormon. Kuzunguka mji wa Salt Lake, hapa kwa mji wa Salt Lake, hata hivyo. Kwa hiyo nikawazia, vema, nimekuwa na baadhi ya marafiki kadhaa wazuri wa Mormon, wamekuwa kwenye mstari wa maombi, watu wazuri. Ndipo nikasema, nimekutana na watu wazuri sana ambao ni wa Mormon. Naye akasema, vema, akasema, nikasema, sijui fundisho lao juu ya jambo hilo, wala nisingetaka kusema jambo lolote dhidi ya mafundisho yao, kwa sababu hicho ndicho ulicho, nami ninaheshimu jambo hilo sana. Kisha nikasema, vema, nawe unaamini jambo hilo? Akasema, naam bwana, ninaamini, lakini kasema siliishi. Nikasema, vema, ninaamini ya kwamba Biblia inafundisha ya kwamba Mungu alimjua mtoto huyo mchanga mamilioni ya miaka iliyopita kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Nikasema, Mungu alimwambia Yeremia, kabla hujazaliwa kamwe katika tumbo la mama yako, kabla hujatoka tumboni, nalikujua, nalikutakasa, na kukuweka kuwa nabii kwa mataifa. Nikasema, hicho ndicho kiasi alichojua juu yake, unaona. Akasema, vema, akasema, asante. Akaanza kushuka kilimani, na ndipo akakutana na jamaa huyu mwingine, na yeye akasema, kwa nini hukuniambia ya kwamba jamaa huyo alikuwa mhubiri? Na kwa hiyo, tukanini, akazungumza naye kidogo na kuanza kumwambia juu ya mikutano. Sasa, wa Mormon wanaamini unabii. Mimi si nini, huenda kusiwa na yeyote hapa, bali wao wanaamini katika unabii. Lakini, kwa hiyo, labda ninazungumza kielimu, bali mimi, naam, lakini hata hivyo, wanaamini. Naye anasema, akarudi kwangu, akasema, inasikia ya kwamba wewe ni nabii. Nikasema, la bwana. Nikasema, mimi, Bwana amenionyesha mambo machache, yatakayotukia. Ndipo akaondoka mara moja, akasema, hebu tuingie ndani. Ndipo akaingia kwenye gari lake, akachukua akaenda kwa, ilikuwa na mji mdogo kutoka mahali alipoishi, katika dakika chache hakuwako. Ilikuwa tukiwatayarisha mbwa, tuende kuwinda tena mara baada ya chakula cha mchana. Na tulipofanya hivyo, mbona akaondoka kwa gari lake. Katika dakika chache, kijana mwenye sura nzuri akarudi, mwenye umri kama miaka 17, Mkristo muungwana aliyeonekana mcha Mungu sana. Akasema, huyu ni ndugu yangu. Akasema, yeye si Jack Mormon, yeye ni Mormon halisi. Nikasema, uhali gani mwanangu? Na yeye akasema, nasikia ya kwamba ndugu yangu ananiambia ya kwamba wewe ni nabii. Nikasema, la bwana. Akasema, si kwamba mimi ni nabii. Nikasema, Bwana amenionyesha mambo yatakayotukia. Akasema, nina sindano mkononi mwangu sasa hivi. Ninapaswa kuwa nimelazwa juu ya meza ya upasuaji. Akasema, lakini ndugu yangu aliniambia jambo hili, nami nikasema, kama hivyo ndivyo ilivyo, sihitaji upasuaji. Akaniangalia moja kwa moja jichoni, mtazamo mwaminifu, wa kweli na mnyofu. Akasema, weka mikono yako juu yangu. Kama mambo haya ni kweli, sitahitaji upasuaji. Akaenda nyumbani akiwa mzima. Ndugu huyu rafiki yangu Mkristo alikuwa akiwinda pamoja nami kutoka Phoenix. Akaniambia, akasema, baadhi ya vijana hawa wameketi papa hapa sasa. Mmoja wao ninajua yuko hapa. Tukaenda nyumbani, akasema, ndugu Branham, kama Bwana angekuonyesha ono na akuwezeshe kuambia hawa Mormon yale hasa yatakayotukia, hilo litatosha kwa kuwa wanatazamia jambo hilo. Kwa hiyo niliomba na kuomba. Na nilipokuwa nikirudi nyumbani, ilikuwa nikija Jumatatu iliyofuata, Jumapili yapata saa 4, ilikuwa nimesimama chumbani baada ya kuhudhuria kanisani asubuhi hiyo, nami nilikuwa nikiangalia nje. Nami nikaona vimulimuli vikimulika ama namna fulani ya nuru ikimulika. Nami nikaona simba aliyekuwa kwenye mti na alikuwa ni mdogo mno kwangu mimi kumpiga risasi. Sikutaka kufanya hivyo. Na kulikuwa na mtu mwingine aliyempiga risasi, na walipofanya hivyo walimpiga risasi kwa bunduki kubwa kupita kiasi. Ikamrarua yule simba. Sikufurahishwa na vile ilivyofanywa. Nilipofika huko Phoenix, nilimwambia ndugu Dawson jambo hilo na ndugu Mosley, ninajua yuko hapa. Nilimuona hivi majuzi mahali fulani hapa. Naye alikuwa akiambatana nami, yeye na mke wake. Ndipo nikasema, angalieni na muone, hilo ni Bwana asema hivi. Itatukia namna hiyo. Usiku mwingi tulingoja, usiku 4 ama 5, ulikuwa tumewinda ama kwa siku nyingi. Ni shida sana kumkimbizia simba apande mtini usiku. Ilitukia kwamba walipokuwa wakija nyumbani, waliwafungulia mbwa mwindaji huyu, mvulana huyu Mormon. Ndipo huyo simba akashika harufu, ama mbwa akashika harufu ya simba hasa, na kumfukuza akapanda mtini. Na saa 4 usiku walikuja, wakatuamsha toka usingizini. Tulitoka tukaenda kule, na hapo alikuwapo simba yule yule juu ya mti. Akiwa anamulika tochi, ndugu Mosley alimpiga risasi kwa bunduki yenye kipenyo cha 44. Karibu imlipue huyo simba nusu vipande viwili. Na hivyo ndivyo jinsi ilivyokuwa imenenwa hasa. Kesho yake, nilikutana na bwana nyama mkubwa wa jimbo hilo, Jack Mormon mwingine. Nikawachukua vijana hao pamoja, nikawaongoza nyumbani kumrudia Kristo. Nawaambia, ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu huthibitisha neno lake kwamba ndivyo lilivyo. Mmewasikia watu wakisema, huona ni kuamini. Kwa jumla, hilo si kweli. Watu wengi huona, wala hawaamini. Zile siku Yesu alipokuwa duniani, kwa nini hawakumtambua kwamba yeye alikuwa ni hilo neno la Mungu lililodhihirishwa? Kwa nini watu hawakutambua ya kwamba Musa alisema, Bwana Mungu wako atawaondokeshea nabii mithili yangu? Na yeye alitimiza kila neno ambalo Biblia ilisema kwamba angefanya, bali hawakuamini jambo hilo. Lakini Mungu katika kila kizazi amethibitisha neno lake kuwa la kweli. Yeye daima hulithibitisha neno lake. Ndipo mara nyingi wao husema ya kwamba kuona ni kuamini. Sivyo ilivyo. Lakini tunajua ya kwamba Mungu huenda moja kwa moja akilithibitisha neno lake katika kila kizazi. Tunajua ya kwamba je aliwathibitishia Adamu na Hawa ya kwamba wakati aliposema siku mtakayokula, siku hiyo hakika mtakufa. Hatuna budi kulikubali ya kwamba ni kweli. Naliamini kwa maana yeye ametuthibitishia hilo, na tunajua ya kwamba ni kweli. Sasa tutachukua tu sehemu kadhaa ambapo Mungu alithibitisha neno lake. Hebu na tuchukue kwa mfano katika siku za Nuhu. Mungu alisema na Nuhu ujumbe ambao bila shaka ulikuwa usio wa kisayansi na usioaminika. Hakuna mtu angaliweza kuamini. Haijawahi kunyesha juu ya inchi, sio kisayansi. Labda wao walikuwa kizazi kikuu cha kisayansi kuliko sisi sasa, kwa maana walijenga mapiramidi na masifinksi na kadhalika katika siku hizo ambayo sasa hatuwezi kujenga. Walikuwa wanajua nguvu fulani, za namna fulani za nguvu za mitambo, labda za atomiki ama chochote kile, ambapo wangeweza kuinua majabali hayo makubwa ambayo tusingeweza leo kuyainua. Lakini walifanya mambo makuu ya kisayansi. Walikuwa na kitu fulani ambapo wangehifadhi maiti, kuifanya ionekane ya kawaida kwa mamia ya miaka. Umepoteza ustadi huo. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Na tunajua ya kwamba inabidi tuingie katika wakati mwingine mkuu wa kisayansi. Na sasa ujumbe aliyokuwa nao Nuhu ulikuwa ni kinyume sana na imani ya siku hiyo katika kanisa, na pia ulikuwa ni wa kinyume kabisa cha utafiti wa sayansi. Lakini Mungu alithibitisha neno lake kuwa la kweli. Mungu alithibitisha ya kwamba yale huyo nabii alisema yalikuwa kweli. Pia tutamchukua mwingine kwa muda kidogo tu. Ibrahimu alikuwa ni nabii mwingine wa Bwana ambaye alijiliwa na neno na kumwambia wakati alipokuwa na umri wa miaka 75 na Sara alikuwa na miaka 65 kwamba atampata mtoto kwa Sara. Sasa hilo lilikuwa ni mshutuko kwa asiyeamini. Hivi ungeweza kuamini leo jambo kama hilo likitukia hata katika siku hii, pamoja na mafanikio yetu yote ya kisayansi na watoto hao wote wa maabara wanaosema habari zao na kadhalika? Lakini mwanamke huyu ni kizee sasa mwenye umri wa miaka 65 na mzee wa miaka 75, lakini neno la Bwana lilimjia Ibrahimu kumwambia ya kwamba jambo hili litatukia, na Ibrahimu akamwamini Mungu. Sasa haidhuru Mungu alisema mara ngapi na jinsi ilivyokuwa ni kweli, ilimbidi Ibrahimu kuamini yale Mungu aliyosema kulifanya litimie. Sasa angalia jinsi mtu huyo alivyojaribiwa akiwa na ushuhuda wake kwamba kweli aliamini. Mtu huyo huyo aliyekiri hivyo ya kwamba alimwamini Mungu, je, ni mtu kama ulivyo wewe unaiketi hapa usiku wa leo? Tungali tunamwamini Mungu, inatupasa kuamini ya kwamba neno lake ni kweli, naye atalithibitisha ya kwamba ni kweli kama tu tutaliamini. Sasa angalia vipingamizi alivyokuwa navyo Ibrahimu. Jambo la kwanza lilikuwa ni umri wake. Umri wa miaka 75, naye Sara akiwa na 65. Alikuwa amepita sana badiliko la maisha kukatika hedhi. Hapana shaka kwamba ilikatika miaka mingi huko nyuma. Yeye alikuwa amekwisha ishi naye kama mke. Alikuwa ni dada yake wa kambo. Wenda alikuwa amemchukua wakati alipokuwa msichana tu katika utineja wake, naye alikuwa amemuoa. Yeye hakuwa amepata watoto. Mkewe alikuwa tasa kabisa. Na sasa tunaona ya kwamba ili afanye jambo hili, ilimbidi kujitenga na watu wote ambao hawakuamini jambo hilo kulifanya litimie. Simaanishi kusema inakupasa kujitenga na watu, bali inakubidi kujitenga na umbea wote wa kutokuamini na ukae mbali nao. Watu wanaposema, aha, mambo hayo hayatukii, hilo ni kundi la waenda wazimu, hakuna kitu kama hicho kinachotendeka, ziba tu masikio yako na uondoke, usisikilize jambo hilo. Biblia ilisema ya kwamba Ibrahimu hakusita katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, bali alikuwa na nguvu akimsifu Mungu. Jina lake lilibadilishwa kutoka Abramu kwa Ibrahimu. Badilishwa kwa jina lake kulilifanya jina lake baba wa mataifa. Ungeweza kuwazia mtu akiishi na mkewe mpenzi wake ambaye alikuwa ameishi naye sasa kwa miaka hii yote, na sasa mahali fulani katika umri wa miaka 80 na mke wake umri wa miaka 70, na hata hivyo bila mtoto mmoja wala tumaini lolote la mtoto, hata hivyo akadai kwamba alikuwa ni baba wa taifa. Ungeweza kuwazia ukosoaji wa wanaume wenzake walikuwa wakipita, wangesema, wewe baba wa mataifa, sasa una watoto wangapi wakati huu? Na ukosoaji wote uliombidi kupitia. Bali Ibrahimu hakusita mahali popote hata kidogo kwa kutokuamini. Yeye aliamini ya kwamba Mungu aliweza kutimiza yale aliyokuwa ameahidi, kwamba Mungu angethibitisha neno lake, haidhuru ilichukua muda mrefu jinsi gani. Lakini badala ya kuendelea kuwa mnyonge kila wakati kama vile tulivyozoelea kufanya, aliendelea kuzidi kupata nguvu siku zote. Kama halikutukia leo, kesho itakuwa ni muujiza mkubwa zaidi, maana limekaa siku moja zaidi. Huyo alikuwa ni Mungu. Huyo alikuwa ni Mungu katika Ibrahimu, kwa kuwa alijua ya kwamba Mungu alithibitisha maneno yake yote kwamba ndivyo yalivyo. Ikiwa watoto wake watalichukua tu neno lake, kusudi apate kulithibitisha kupitia kwako, hivyo ndivyo tu anavyoweza kuthibitisha neno lake. Yeye halithibitishi kwa wasioamini. Hawawezi kuthibitishiwa, wao ni wasioamini. Lakini hilo si kwa wasioamini, si kwa ajili ya wasioamini, ni kwa yeye aaminie. Na kama yeye anaweza kumpata mtu ambaye ataliamini neno lake, yeye atalithibitisha neno lake kwako. Na mara nyingine magonjwa na kadhalika hutupata kwa njia hiyo, kwamba Mungu aweze kujithibitisha mwenyewe. Je, unamkumbuka yule kipofu ambaye Yesu alimkuta? Wao walisema, ni nani aliyetenda dhambi, je, ama baba yake, mama yake? Akasema, katika jambo hili si yeyote wao, bali ni kwamba kazi za Mungu zipate kujulikana. Unaona, ilitendeka kwa mvulana huyo kusudi Yesu apate kutukuzwa. Wakati mwingine ugonjwa si laana, ni baraka, tupate kudhihirisha imani yetu kule nje na kuita vitu hivyo visivyo kana kwamba vilikuwapo. Mungu alisema hivyo, na yeye atalithibitisha jinsi hiyo kama tu hutadhoofika chini ya hilo jaribio. Yeye aliweza kumthibitisha Ayubu wakati mmoja kwamba asingeweza kumlaani mbele zake. Hebu angalia jaribio ambalo Ayubu alilipitia. Lakini huko ndani, chini kwenye taya zenyewe za mauti, yeye hata hivyo alisema, Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana litukuzwe. Yeye bila shaka aliliamini jambo hilo. Mungu alithibitisha neno lake kwa Ayubu, alilithibitisha kwa Ibrahimu, alilithibitisha kwamba ndivyo lilivyo. Pia alilithibitisha kwa Musa. Na wakati Musa, wakati shida ilipokuwa imembana sana, Musa alikuwa akiwazia moyoni mwake ya kwamba labda kuwa mkombozi, ya kwamba mama yake alikuwa labda amemwambia alikuwa amezaliwa mtoto mzuri. Yeye alikuwa ndiye mwalimu wake ambaye alimlea katika jumba la kifalme la Farao. Bila shaka alikuwa amemwambia, mwanangu, tumeomba ya kwamba tutakombolewa, sisi tunaamini ya kwamba wewe ndiye mtoto yule ambaye Mungu atamtumia kukomboa. Na ndipo wakati alipo nini, unaona, yeye alikuja naye alikuwa awe mwana wa binti Farao, na tunaona ya kwamba alikuwa awe mrithi wa kiti cha enzi. Ona, si ajabu ni jambo lililokuwa niani mwao wakati huo, ya kwamba angekuwa halifa wa Farao. Na hivyo ndivyo ambavyo angaliwakomboa hao watu kwa yeye kuwa halifa wa Farao. Bali Mungu alikuwa na, kama jambo hilo lingalikuwa hivyo, basi angalilifanya kupitia mambo ya mwilini, kupitia tendo la kisiasa. Lakini Mungu hatendi kazi jinsi hiyo kila mara. Mungu ana njia zake mwenyewe za kufanya kazi, naye alisema angewatoa. Alimwambia Ibrahimu baada ya miaka 400, je, angewatoa kwa mkono wenye nguvu, angewaonyesha ishara na maajabu. Kwa hivyo hangeweza kufanya jambo hilo jinsi hiyo. Kwa hiyo naona ya kwamba Ibrahimu alimwamini Mungu, naye huyu hapa Musa akimwamini Mungu. Musa aliangalia kupitia kwenye dirisha lile lile ambalo Farao aliangalilia. Aliona watu wale wale. Huyo Farao aliwaangalia kama watu waliolaaniwa, watu wasiokuwa na kitu ila lundo la ushupavu wa dini kwa ajili ya Mungu fulani, na Mungu fulani wa jangwani mahali fulani ambaye hawakujua kitu juu yake. Nguzo fulani isiyoonekana ambayo wanaiomba, ambayo haikuwa chochote. Wao ni kundi la washupavu wa dini, na walikuwa ni kundi la watumwa, na Mungu wao akiwaacha wawe watumwa ilithibitisha ya kwamba yeye hakuwa Mungu. Na katikati kabisa ya jambo hilo lote, yeye alikuwa akimuinua mtu yule yule. Mungu hufanya mambo kwa njia za kipekee sana papo hapo chini yao. Si mwana theolojia, si mwalimu, si kuhani, si mmoja wa watu wao watakatifu, bali ni mtu wa kawaida tu aliyezaliwa kwa ajili ya kazi hiyo. Na Mungu akamuita apate kuwa nabii wake, na akamtuma kule, na bila kitu mkononi mwake ila fimbo iliyopindika, kukabiliana na jeshi, vikosi vya magari vilivyokuwa vimeushinda ulimwengu mzima. Lakini akiwa na fimbo hiyo mkononi mwake, kama vile Mungu alivyomwambia ashike fimbo hiyo mkononi mwake, naye angewakomboa Israeli, naye akashuka akaenda akafanya hivyo, kwa maana Mungu aliliahidi. Atafanyaje jambo hilo? Nitakuwa pamoja nawe. Akasema, nionyeshe utukufu wako Bwana. Mimi ni mzito wa kunena, siwezi kutunga vizuri. Nani? Alikuwa na visingizio milioni moja, bali yeye alisema, nitakuwa pamoja nawe, na hilo tu ndilo lililohitajika. Alienda akilichukua neno la Mungu. Haidhuru lilionekana kuwa ni jukumu la hatari jinsi gani, Musa aliendelea kumwamini Mungu, naye Mungu akathibitisha neno lake kupitia kwa Musa kuwa ni kweli. Kwa sababu haidhuru ni jambo gani lililotukia, Musa alidumu moja kwa moja na neno. Katika wakati wa ile safari, Mungu aliwaambia kule Misri pia ya kwamba angewakomboa kuingia katika nchi ya ahadi, nchi nzuri iliyojaa maziwa na asali. Na ilikuwako kweli kabisa, wao hawakujua ilikuwako, bali yeye alisema, iko, nami nimewapa ninyi, ni yenu tayari, enendeni mkaidai tu. Na huko jangwani, wakati wengi wao walipotoka, wakicheza katika roho, wakati Miriamu alipocheza tari, wakila mana kutoka mbinguni, wakamsikiliza Musa akiimba katika roho, wakiangalia miujiza na ishara zikitendeka, lakini ilipofikia shindano la kuamua, kuamini neno lote la Mungu, ahadi yote, walishindwa. Ni wawili wao tu ndio walioliamini. Hawa walikuwa ni Yoshua na Kalebu, na walirudisha ushahidi ya kwamba nchi hiyo ilikuwa nzuri. Lakini hali ya mambo ilivyokuwa, hilo ndilo lililowazuia. Kwa sababu walisema, hatuwezi kuiteka nchi hiyo, kwa maana miji yao imezungushiwa kuta. Wawakilishi wao kule, si wawakilishi wao, bali watu wao ni majitu makubwa mno. Mbona tunaonekana kama panzi ukilinganishwa nao? Yoshua na Kalebu wakasema, sisi tunaweza hata na zaidi kuiteka. Kwa nini? Mungu alikuwa amewapa hiyo inchi. Haidhuru majitu hao walikuwa ni wakubwa jinsi gani, hivi hicho hakikumaanisha kitu kwao. Mungu alikuwa amesema hivyo, na Mungu alilithibitisha jambo hilo kupitia kwao. Nao kweli walienda wakaiteka inchi kama vile Mungu alivyosema wangefanya. Aliwathibitishia jambo hilo. Sasa, walipokuja katika mwezi wa Aprili, wakati maji yalipokuwa yakiruka kutoka milimani juu ya viungu vya theluji na kadhalika, na ikaonekana kana kwamba Mungu alikuwa jemedari duni kuliongoza jeshi lake moja kwa moja hadi mahali fulani alipowafanya wabanu wasiingie kwenye nchi ya ahadi. Na wakati ule ule aliyowavusha, alipokuwa akienda kuwavusha, ulikuwa ndio mwezi mbaya sana katika mwaka. Ule mwezi ambao Yordani ilikuwa ikifurika, ilienda mpaka mashambani. Mbona, kama walikuwa wakienda kuwavusha, ingekuwa ni katika msimu wa kiangazi, wakati ambapo wangaliweza kuvuka kupitia majini. Lakini yeye alingoja mpaka maji yalipokuwa na kilindi. Je, hupenda kujionyesha ya kwamba yeye ni Mungu? Je, hupenda kuthibitisha neno lake, haidhuru hali ikoje? Sijali kama daktari alisema, wewe unakufa kwa kansa, hilo tu ndilo mtu huyo analojua. Labda maji yana kilindi kwa baadhi yenu usiku wa leo. Lakini kumbukeni, Mungu alifanya ahadi. Mungu hutimiza neno lake, na Mungu huthibitisha neno lake. Ni kweli. Alingoja mpaka maji yalipokuwa yamejaa matope, mpaka yalipopata kilindi na yakawa juu ya vichwa vyao na kadhalika. Ndipo akafungua njia. Yeye aliwatangulia na kufanya njia. Wataingiaje hiyo Yeriko wakati yote ilikuwa imefungwa? Yoshua alikuwa anashangaa. Alijua Mungu alikuwa amemuongoza umbali huo. Hatua inayofuatia ni ya Mungu. Siku moja wakati alipokuwa huko nje akitembea, akiziangalia kuta, alimwona mtu mmoja amesimama, amechomoa upanga wake. Na yeye akachomoa upanga wake na akaenda kumkabili mtu huyo akasema, "Uko upande wa nani wewe? Je, uko pamoja nasi ama wewe uko upande wa adui yetu?" Yeye akasema, "Mimi ni jemadari wa majeshi ya Bwana." Naye akamwambia la kufanya. Atapigaje tarumbeta na ukuta uanguke ambapo angeweza kuendesha mashindano ya magari ya farasi juu yake? Ungekuwa na uhusiano gani na tarumbeta? Mungu hutumia njia rahisi kama hizo. Ndivyo ilivyo. Urahisi wake ndicho kinachomfanya Mungu kwangu mimi. Daima tunajaribu kufuata vitu fulani vikubwa vitakavyofanya jambo fulani, naye Mungu, shirika fulani kubwa litakalochukua kitu hicho chote na kukifagilia mbali. Wakati Mungu huchukua mtu wa kawaida, mtu mmoja tu ambaye yeye anaweza kumshika mkononi mwake, naye atathibitisha kila neno alilosema kwa neno kwake. Inahitaji njia rahisi kama hizo. Piga tarumbeta. Si kuchimbua huo ukuta, ila piga tu tarumbeta na kuta hizo zitaanguka chini. Sauti ya tarumbeta itaziangusha kuta hizo. Ni jambo la kipumbavu jinsi gani kwa fikra za kimwele, lakini Mungu alithibitisha neno lake lilikuwa kweli. Kwa kuwa hizo kuta zilianguka moja juu ya mwingine, walienda moja kwa moja na kuuteka mji huo. No, Mungu hupenda kujithibitisha kwamba yeye ni Mungu. Yoshua alijua jambo hilo. Siku moja, wakati alipokuwa amesimama pale, moja ya vitendo vile vikubwa sana vilivyowahi kutukia nje ya kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Wakati adui alipokuwa amewashinda na majeshi mbalimbali yalikuwa milimani, alikuwa amewashinda kabisa na jua lilikuwa likishuka. No, jamani, ulikuwa ni wakati wa jinsi gani kwa jemadari Yoshua? Kumbuka, yeye aliipiga nchi hiyo nzima bila ya kuwa na hospitali, nesi, kikosi cha huduma ya kwanza wala mtu aliyejeruhiwa. Niambie kitu kinachoweza kushinda hilo. Naam Bwana, kamwe hakuwa na hospitali, hakuna manesi, wala hakumpoteza mtu yeyote, ili mradi tu walitembea katika mapenzi na neno la Bwana. Mungu alithibitisha kwamba alikuwa yupo pamoja nao. Hiyo ni kweli. Angalia sasa, nasi tunaona ya kwamba Yoshua alijua kama usiku ukiingia, wangepenya na kuungana pamoja na kuunganika na kufanya jeshi lingine kubwa, naye angekuwa na wakati mgumu nao kesho yake. Hakujua la kufanya, kwa hiyo alimtegemea Mungu. Alihitaji msaada, naye alihitaji hilo jua lisimame kimya. Kwa hiyo yeye aliamuru tu hilo jua lisimame kimya. Na nini? Akasema, na mwezi ning'inia juu ya Ayalone, wala visisogee mpaka atakapoviamuru. Ndipo mwezi na jua vikasimama kimya kwa muda wa saa 24, wakati Yoshua alipompiga vita na kumshinda adui, maana alikuwa moja kwa moja kwenye wajibu wa kazi. Alikuwa na haki ya kufanya hivyo, kwa maana alikuwa akitii amri ya Mungu. Na alimuradi tu uko kazini, ukilitimiza neno la Mungu, ukifanya yale tu yeye aliyokuambia ufanye, ukitembea kwa maagizo ya Mungu, una haki ya kuuambia mlima huo, ng'ooka. Mungu utimiza neno lake. Ukiuambia mlima huu, ng'ooka, usitie shaka moyoni mwako, bali uamini ya kwamba hilo ulilosema litatimia, hayo uliosema yatakuwa yako. Yesu alisema hivyo katika Marko 11:22. Hiyo ni kweli. Ninajua hiyo ni kweli. Ni neno la Mungu na hiyo inathibitisha kwamba ni kweli. Tuna hofu tu wakati mwingine. Tunafikia mahali tuna hofu hata timiza neno hilo. Je, atatimiza neno hilo? Yeye alisema atafanya hivyo. Sasa tunaona jambo hilo ni kweli. Yeye alilithibitisha. Unabii wa Isaya wakati mmoja, ambao ni jambo ambalo halijawahi kamwe kutukia, halijawahi kutukia tangu hapo awali, wala halijatukia tangu wakati huo. Yeye alisema bikira atachukua mimba. Ungeweza kuanzia mwanamke bila ya kumjua mwanamume angepata mtoto. Isaya alisema bikira atachukua mimba. Naye Mungu alimsababisha bikira kuchukua mimba kuthibitisha neno lake kwamba ni kweli. Je, alithibitisha neno lake? Maana bikira kweli alichukua mimba na akamzaa huyo mwana. Sasa neno hilo lililofanyika mwele, angalia vile lilivyofanya. Wakati huyo mwana alipozaliwa, je, alikuwa neno mwenyewe? Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwele akakaa kwetu. Je, alikuwa ni hilo neno lililo hai? Alithibitisha alikuwa neno hilo lililo hai. Yeye aliwaambia hao walimu wa siku hiyo, ni nani anaweza kunihukumu mimi kwamba nina dhambi? Dhambi ni kutokuamini. Ni nani anaweza kuniambia ya kwamba mimi ni asiyeamini? Kila neno lililoandikwa juu yangu limetimizwa. Bashiri saba za mwisho za maisha yake zilitimizwa katika saa saba za mwisho msalabani. Kila kilichoandikwa juu yake kilitimizwa kwa sababu yeye alikuwa neno. Yeye alithibitisha angalikuwa, alikuwa, aliwaponya wagonjwa, aliwafufua wafu, alishinda mauti, kuzimu na kaburi. Yeye alithibitisha alikuwa neno. Angalia kisa hiki hapa katika nyumba ya Yairo. Yeye alikuwa amewaambia kweli. Na mwana wakati akivuka bahari, anaingia. Kulikuwa na maskini mwanamke mdogo juu ya kilima, aliyekuwa ametumia pesa zake zote kwa waganga. Hapana shaka, waganga walikuwa wamefanya yote waliojua kufanya, wapate kumponya mwanamke huyo. Labda ni waganga wa Kiebrania, na huyo alikuwa ni mwanamke Mwebrania, hiyo walikuwa wamefanya yote walioweza kumfanyia dada yao. Ingawa, hawakuwa na chochote cha kukomesha kutokwa huku na damu, ambako kulikuwa, labda, wakati wa kukatika hedhi, na damu yake ilikuwa imetoka mpaka yeye, maskini jamaa huyo alikuwa mdhaifu sana, ilikuwa ni vigumu kwake kutembea tena. Naye alikuwa amesikia kuhusu Yesu. Na wakati alipoona maskini kile chombo kidogo ikiingia kwenye miti ya majini, alishuka akaenda kule apate habari. Wakosoaji wake wengi sana walikuwa wamesimama pale. Wala yeye hakosi wakosoaji leo. Kama wangalijua kwamba yeye alikuwa ni nani, wasingalikuwa wakosoaji wake. Bali walikuwa wakosoaji wake kwa kuwa hawakujua yeye alikuwa ni nani. Na hivyo ndivyo ilivyo na ujumbe leo. Wanaume wengi wazuri sana na wanawake wanaukosoa huo kwa maana hawajui ni kitu gani. Yesu alisema, kama mngalimjua Musa, mngalinijua mimi. Musa alinena habari zangu. Watu wengi wakuu walitamani kuiona siku hii. Kama sizitendi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Na ushahidi mkubwa zaidi, akasema, kuliko ule wa Yohana, kwa kuwa kazi nizifanyazo mimi, zinathibitisha kwamba Baba yuko pamoja nami. Yeye alikuwa na kazi kuu zaidi kwa kuwa alikuwa yule aliyetambulishwa. Yohana alitambulishwa pia kama sauti ya mtu aliaye nyikani. Lakini wakati alipokuja, yeye alikuwa ndiye yule nabii ambaye Musa alikuwa amesema angeinuliwa. Kama nilivyosema hivi majuzi usiku, yeye alikuja katika majina matatu, jina la mwana wa Mungu, mwana wa Adamu na mwana wa Daudi. Wakati alipokuwa hapa duniani mara ya kwanza, yeye alikuwa ni mwana wa Adamu. Asingekuwa mwana wa Mungu wakati huo, hakudai kuwa hivyo kamwe. Yeye alisema alikuwa ni mwana wa Adamu. Wakati mtu yeyote angemhoji, yeye alisema, unamuona mwana wa Adamu, mwana wa Adamu. Sasa, mwana wa Adamu ni nabii. Ilimbidi aje namna hiyo, kwa sababu maandiko, yeye hawezi kuja kinyume cha maandiko. Hiyo ndiyo sababu siku hizi kwamba ujumbe wetu kwa wakati huu hauwezi kuja kupitia kwa wanatheolojia na theolojia. Unapaswa kurudi kwenye kitu kile kile ulichoahidi kufanya. Hauna budi kuwa hivyo. Kwa hiyo tunaona ya kwamba katika mtu huyu ilibidi awe nabii, si mwana wa Mungu pale, ilibidi yeye awe mwana wa Adamu. Yehova mwenyewe aliwaita manabii, Yeremia na hao wengine, mwana wa Adamu. Mtakapomuona mwana wa Adamu, ni nani mwana wa Adamu? Walishikilia kuuliza. Ndipo alitumikia wadhifa wake kama mwana wa Adamu. Kisha akatekeleza wadhifa wake wakati huo kama mwana wa Mungu. Mungu ni roho. Na wakati huo sasa, alipotumika katika nyakati za kanisa kama mwana wa Mungu. Sasa, katika utawala wa miaka elfu, yeye atakuwa ni mwana wa Daudi. Hapo atakapoketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi. Atakuwa mrithi wa kiti hicho cha enzi, mwana wa Daudi. Mwana wa Adamu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, na ni mtu yule yule daima. Kama vile tu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wadhifa wa Mungu. Yeye alikuwa ni Mungu Baba, kisha akawa Mungu Mwana, sasa yeye ni Mungu Roho Mtakatifu. Si miungu watatu, Mungu mmoja, madhihirisho matatu, sifa tatu za Mungu yule yule. Sasa tunaona, na katika saa hii tunaishi sasa hivi, Mungu hudumu na neno lake jinsi tu alivyofanya wakati ule uliopita. Tunaona ya kwamba alivuka bahari. Mwanamke huyu alimwamini, ulikuwa na kitu fulani ndani yake kilichoanza kupiga-piga kwa nguvu. Hakuwa na maandiko kwa ajili ya jambo hilo, si maandiko zaidi kuliko aliyokuwa nayo Yoshua ya kulisimamisha jua, bali aliamini moyoni mwake ya kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo akasema, laiti ningaliweza kugusa vazi lake nitaponywa. Kwa hiyo akapenya kupitia kwenye umati wa watu mpaka akaligusa vazi lake, na kule kutoka damu kukakoma. Sasa yeye akawaangalia wasikilizaji apate kujua ni nani aliyemgusa. Hapana shaka ulikuwa na mtu fulani. Akasimama, watu wote wakimsonga, wengine wakimtania, wengine wakimchekelea, makuhani wakisimama kwa mbali na kumhoji maswali na makasisi na kadhalika, lakini kulikuwa na wengine waliomwamini. Na muda si muda akasimama kwa ghafla, akageuka, akasema, ni nani aliyenigusa? Baadhi yao walisema, mbona bwana, ninaamini Petro ndiye aliyesema, mbona watu wote unakusonga, mbona ni nani aliyekugusa? Mbona kila mtu anakugusa? Yeye akasema, lakini ninaona nguvu zimenitoka. Alijisikia mdhaifu. Ulikuwa ni mguso wa aina tofauti. Laiti tungaliweza kuona jambo hilo, ndugu dada. Laiti ungaliweza kumgusa kwa mguso huo wa hakika. Lo, enyi wagonjwa, ninajiandaa kuwaombea katika dakika chache tu. Inaamini ya kwamba nina Roho Mtakatifu. Si Roho Mtakatifu zaidi ya mliye naye papo hapo mlipo, watu hao waliye naye hapa. Roho Mtakatifu yule yule, bali ni amri ya Mungu. Na kama utaamini hiyo kuwa amri ya Mungu, ya kuombea wagonjwa, na kuwekea mikono, na kutoa pepo wachafu, na ahadi ambazo amefanya, itakuwa ni jambo lile lile nawe. Utapata kile ulichoomba kama unaweza kuamini. Je, unaweza kuamini ya kwamba mimi naweza kufanya jambo hili? Yesu alisema, naam Bwana, ninaamini. Alisema mtu yule aliyekuwa na mtoto, aliyekuwa na kifafa. Naamini ya kwamba wewe ni yule mwana wa Mungu aliyekuwa aje ulimwenguni. Sasa, najua ya kwamba hilo naweza tu kuchukua mtazamo huo kuleta matokeo. Sasa upesi, hebu natuwazie habari zake kwa muda kidogo. Huyu hapa akipanda kwenda zake barabarani, maskini kuhani mmoja alishuka akaja. Hapana shaka, maskini mtu huyo alikuwa ni muamini mkwamia mpakani. Wako wengi sana wao duniani siku hizi. Maskini waamini wa kuamia mpakani. Wanataka kuamini jambo hilo. Wanataka kuamini ya kwamba Roho Mtakatifu ni halisi. Wanataka kuamini ya kwamba huu ni uamsho wa kimitume. Kama Mungu alivyoahidi katika siku za mwisho angemwaga Roho wake. Sisi, anataka kuamini Malaki 4 ya kwamba yeye aliahidi katika siku za mwisho imani ya asili ya Kipentekoste ingerudishwa kwa wakanisa tena. Malaki 4 inadai jambo hilo. Angalieni, nitawapelekea Elia katika siku ya mwisho. Hiyo ni kweli. Naye atawarudishia watoto imani ya baba zao tena. Unaona, imani ya baba iwarudie watoto wao pia. Unaona, haina budi kutukia. Unasema, vema, huyo alikuwa ni Yohana Mbatizaji. La, Yohana Mbatizaji alikuwa ni Malaki 3. Hiyo ni kweli. Mathayo 11 inasema hivyo. Kama mnaweza kulipokea, huyu ndiye aliyenenwa habari zake. Tazama, ninamtuma mjumbe wangu mbele za uso wangu. Ilikuwa ni Elia, bila shaka. Yesu alisema alikuwa ndiye, bali si Elia wa Malaki 4 hata kidogo. Kwa sababu, mara baada ya ujumbe huo, dunia itateketezwa kwa moto, na wenye haki watatembea juu ya majivu ya waovu. Kwa hiyo, halikutendeka katika wakati wa Yohana. Inatupasa kwa na ujumbe, utakaosambaa tena, watoa watu kutoka katika hali hizi zote za kimadhehebu, warudisha kwenye imani ya mwanzoni, halisi ya Pentekoste. Tunaona jambo hilo likitendeka. Ni kutimizwa kwa maandiko ambayo hayana budi kutimizwa. Maandiko yote hayana budi kutimizwa. Ni mangapi zaidi ya hayo tungeweza kunena? Ingenichukua zaidi ya wakati wangu uliokwisha sasa waonyesha. Lakini mnafahamu mambo haya, ya kwamba hayana budi kutukia barabara kabisa namna hii kwa watoto wa Ibrahimu, kama tu vile yeye alivyoahidi. Tunamwona Yesu akipanda kwenda sasa kumponya maskini yule msichana mdogo, maana baba yake yule maskini muamini mkwamia mpakani, jambo fulani lilifikia kiwango ambacho ilimbidi kumtambua Yesu. Kwa hiyo daktari alikuwa amemkatia tamaa. Ndipo akavaa maskini kofia yake nyeusi na akashuka kwenda kuona kama angeweza kumpata Yesu. Unaona, yeye daima yuko papo hapo wakati unapomhitaji. Alimpata tu akija ufukoni. Ndipo akasema, njoo kwa msichana wangu mdogo, weka mikono yako juu yake, naye atapona. Kasema, yeye yuko karibu na kufa, yeye ni mtoto wangu wa pekee. Kasema, ana umri wa miaka 12. Hatuna watoto wengine, mke wangu pamoja na mimi, labda tunazeeka, na huyu ndiye mtoto wa pekee tuliye naye, naye yuko karibu na kufa. Bwana, ninakuamini, kama tu utakuja na kuweka mikono yako juu yake, atakuwa mzima. Unaona, yeye alitambua nini? Alitambua ya kwamba ile neno la Mungu lililoahidiwa lilikuwa limedhihirishwa katika mtu huyu. Ni kama tu vile Nikodemo alivyosema, Rabi, mwalimu, tunajua wewe ni mwalimu utokaye kwa Mungu. Tunajua jambo hilo. Mafarisayo wanajua jambo hilo. Kwa nini hawakukiri hilo? Hakuna mtu angaliweza kufanya mambo ufanyayo Mungu asipokuwa pamoja naye. Tunajua ya kwamba wewe umetoka kwa Mungu. Hapa tunaona ya kwamba Yairo aliamini jambo lile lile. Yeye alisema, njoo uweke mkono wako. Alijua ya kwamba Mungu alikuwa ndani yake. Weka mikono yako juu ya mtoto wangu. Ingawa yuko karibu na kufa, ataishi. Alitembea tu pamoja naye. Na wakati alipokuwa akienda, huyu hapa mkimbiaji anarudi na kusema, usimsumbue Bwana tena. Yule msichana amekufa, ameaga dunia, amefariki. Yesu akamgeukia Yairo akasema, je, sikukuambia kama utaamini tu utaona utukufu wa Mungu? Kama tu utaamini hayo. Akaingia chumbani na hao hapo wote wakipiga mayowe na kulia na kuomboleza kama vile tu mtu yeyote angefanya. Maskini msichana mdogo mzuri, binti ya mchungaji, alikuwa amekufa naye ameondolewa ulimwenguni humu. Na labda alikuwa amekwisha kufa kwa saa kadhaa, na alafu walikuwa wamemweka nje kwenye kitanda cha wagonjwa, na walikuwa tayari kuutia mwili wake dawa usioze labda na kumuondoa na kisha mazishi. Basi tunaona ya kwamba Yesu aliingia hapo nyumbani. Watu walikuwa wakilia kwa huzuni. Yeye anasema, tulieni. Akasema, yeye hajafa, bali amelala. Sasa ungeweza kufikiria waliowazia. Mbona mtu huyu tunajua sasa, tunaelewa ya kwamba yeye ni mtoto haramu, na tunasikia juu ya nini yake, ubashiri wake wa watu wa kipuzi anaobashiri. Na sasa tunajua ya kwamba kuhani anasema kweli, mtu huyu anawazimu. Kwa kuwa tunajua ya kwamba amekufa, daktari alitangaza kwamba amekufa, naye yule pale amelazwa, ameaga dunia, nasi tunajua ya kwamba amekufa. Wao wakasema, walimchekelea sana. Kwa maneno mengine, walimfanya afadhaike kwa kumkosoa. Lakini alikwisha kusema ya kwamba hakuwa amekufa. Hilo tu, ndilo linalotakiwa. Amelala. Haidhuru kuna upinzani jinsi gani, yeye atalithibitisha neno lake. Aliwatoa wote nje ya nyumba, akawaondoa wasioamini wote, akamchukua Petro, Yakobo na Yohana, waaminio, mashahidi watatu, na baba na mama. Akaingia na kumshika huyo binti mkono, na akazungumza katika lugha iliyoiita nafsi yake irudi kutoka mahali fulani huko katika umilele. Naye msichana huyo akaishi. Yeye alifanya nini? Alithibitisha neno lake. Alithibitisha kile alichosema, hakuwa amekufa, alikuwa amelala. Sasa tunaona, kufanya jambo hili, utambua, naye alithibitisha jambo lingine pale. Sasa alithibitisha ya kwamba, yeye alikuwa Mungu. Alithibitisha ya kwamba, yeye aliyajua kabla hayajatukia. Angalia vile neno lake lilivyosema sasa. Yeye hakufa, bali amelala. Unaona, hakuwa amekufa, jambo la kwanza. Alikuwa amelala. Ilionyesha kutangulia kwake kujua mambo. Sasa huenda kulikuwa na maskini wasichana wengi wadogo waliokufa asubuhi hiyo hiyo, bali huyu hakuwa amekufa, alikuwa amelala kama vile Lazaro alivyokuwa, naye akamuita kutoka katika usingizi huo kwa kuwa hakuwa amekufa. Naye aniaminie mimi asija kufa, hata hivyo ataishi, na kila aishie na kuniamini mimi hata kufa kamwe. Ni wale tu walio kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo ambao aliwakomboa hapo alipokufa, hao ndio atakaowaita kutoka katika usingizi huo kwenye siku hiyo. Hao waliohuishwa na nguvu zake, wale walio na hiyo nguvu ya kuhuisha iliyo ndani yao. Kama hata nilivyosema jana usiku, hata baada ya Elia kufa na mifupa yake ilikuwa iko kaburini, nguvu hiyo ya kuhuisha ilikuwa ingali iko kwenye mifupa yake. Hakika, yeye alithibitisha kwamba yeye alikuwa ni nani. Sasa tunaona tena, vivyo hivyo, je, alithibitisha pia ya kwamba katika Waibrania mlango wa 4 na kifungu cha 12, je, alithibitisha alikuwa ni neno la Mungu? Hakika, alithibitisha. Angalia alilofanya, Waibrania 12, Waibrania 4:12 inasema ya kwamba, neno la Mungu lina nguvu zaidi, lije pesi zaidi kuliko upanga ukatao kuwili, na huyatambua pia mawazo na makusudi ya moyo. Angalia kwa muda kidogo sasa. Wakati alipoanza huduma yake kwa mara ya kwanza, baada ya yeye kutoka kuja kuonyesha kwamba yeye alikuwa ni neno. Wakati alipotoka jangwani kutoka katika majaribu yake, kulikuwa na mtu aliyeitwa Petro. Jina lake wakati huo lilikuwa ni Simoni, naye alikuja kwa Yesu akiwa pamoja na ndugu yake Andrea. Na mara tu alipoenda akaingia katika uwepo wa Yesu Kristo, Yesu alisema, jina lako ni Simoni, na la baba yako lilikuwa ni Yona. Tangu sasa, utaitwa Petro. Hilo lilithibitisha ya kwamba, yeye alikuwa ni lile neno. Kwa maana neno ni mtambuzi wa mawazo na makusudi ya moyo. Yeye alikuwa neno. Filipo aliona jambo hili likitukia, akaondoka akaenda nyuma ya mlima, alikuwa amesafiri kwa siku moja, kisha karudi. Na alikuja na rafiki yake aliyeitwa Nathanaeli. Ndipo akasema, mambo haya kweli yanatukia. Musa alisema, Bwana Mungu wetu atakuondokeshea nabii mithili yake, na huyo hapa mtu huyo. Mbona, ye alimwambia Simoni kwamba alikuwa ni nani, hata kwamba baba yake alikuwa ni nani. Nasi tunajua ya kwamba yale asemayo ni kweli, kwa sababu Mungu alisema jambo hilo katika neno, na hapa imethibitika kwamba alikuwa afanye jambo hilo, na hilo linathibitisha ya kwamba huyo ndiye Masihi. Ndipo wakati alipofika katika uwepo wake, Yesu alimwambia akasema, tazama Mwisraeli, ndani yake hamna hila. Yeye akasema, Rabi, ulinijua lini? Akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mtini, nilikuona. Yeye alithibitisha neno lake. Alithibitisha neno la Mungu. Alilithibitisha. Yule mwanamke kisimani, wakati alipo nini? Vema, yeye alimuomba ampe maji anywe kutoka katika gudulia alilokuwa akichotea maji kutoka kisimani. Na yeye akasema, si kawaida kwenu Wayahudi kutuomba sisi wanawake wa Samaria kitu kama hicho, kwa kuwa hatuna uhusiano. Akasema, lakini kama ungalijua ni nani uliyekuwa ukisema naye, ungaliniomba mimi maji unywe. Akasema, kisima ni kirefu. Na maongezi yalipoendelea, hatimaye aliona shida yake ilikuwa ni nini. Na akasema, nenda kamwite mume wako na mje hapa. Akasema, sina mume yeyote. Akasema, umesema kweli, kwa maana umekuwa na watano, naye uliye naye sasa, siye mume wako. Mbona, akasema, Bwana, naona kwamba wewe ni nabii. Akanini, hatukuwa na mmoja kwa muda wa miaka 400, unajua, akasema, naona kwamba wewe ni nabii. Sasa tunajua ya kwamba Masihi ajapo, aitwaye Kristo, atakapokuja, atatuambia mambo kama haya. Hiyo itakuwa ndiyo ishara yake. Wakati aliposema, mimi ninayesema nawe ndiye. Yeye alithibitisha neno lake. Yeye, sisi tunathibitisha kile alichodai kuwa. Yeye alikuwa Masihi, mwana wa Mungu. Sasa tunaona pia ya kwamba maskini mwanamke huyu aliyekuwa na ugonjwa huu wa kutokwa na damu, aliyegusa vazi lake, hilo pia lilimthibitishia yule ya kwamba yeye alikuwa ndiye neno la Mungu. Sasa kumbukeni usiku wa leo, Yesu alisema pia katika Waibrania moja, Waibrania mlango wa tatu, ninaamini ndipo. Yeye alisema ya kwamba, yeye sasa ni kuhani mkuu, wakati huu tunaoishi sasa. Kuhani mkuu, anayeketi katika ukuu wa Mungu, huko mbinguni, anayeweza kuchukuana nasi katika mambo ya udhaifu wetu. Waibrania 13:8 ilisema, yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu yule yule jinsi alivyokuwa wakati huo, yeye yule usiku huu. Yohana Mtakatifu 14:12, yeye alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Hata nyingi zaidi ya hizi atazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba yangu. Naona, yeye aniaminie mimi, kazi hizi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Katika Mathayo 28, yeye alisema, bado kitambo kidogo, na ulimwengu hautaniona tena, bali ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi, hata ukamilifu wa dahari. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye anasimama usiku wa leo kulithibitisha neno lake. Muda wangu umekwisha, lakini yeye alithibitisha ya kwamba angeweza. Alithibitisha neno lake wakati huo, yale aliyokuwa ameahidi kwa wakati huo. Yeye alithibitisha maneno ya Isaya, alithibitisha maneno ya Nuhu, alithibitisha maneno ya Musa, alithibitisha kila mojawapo ya maneno ya manabii. Yeye aliahidi ya kwamba katika siku hii, siku tunayoishi, kwamba ulimwengu utakuwa katika hali ya Sodoma, Walawiti. Angalia tu jambo hilo ulimwenguni siku hizi, kila mahali ulimwenguni ninakosafiri, sio hapa tu, kila mahali, ni jambo zito sana. Huko Sweden, vijana wanaume kwa wanawake huenda kuteleza kwenye theluji uchi wa mnyama. Na huko Ujerumani na katika Ufaransa na kwingineko kote, kwa namna fulani ni kama tu wahuni tulionao hapa Marekani. Ni wakati wake. Mimi, endapo nitapata nafasi ya kurudi kamwe, ningependa kuzungumzia baadhi ya mambo ya kinabii kwenu. Na kuonyesha huo, wakati ambao tunaishi. Biblia ilisema ya kwamba, watoto watawatawala wazazi wao. Neno. Lakini kumbukeni, Ibrahimu alikuwa na uzao ambao ulikuwa ni uzao wa Isaka. Alikuwa na wazao wengine baada ya kifo cha Sara. Na alikuwa na umri wa miaka 145, akamua mwanamke mwingine, akapata wana saba mbali na mabinti. Maana Mungu alikuwa amembadilisha, akawa kijana mwanamume wakati alipokuwa na umri wa miaka 100. Wakati huo, alikuwa na yapata umri wa miaka 45, kwa hiyo basi yeye, unajua jambo hilo. Nimewahubiria jambo hilo tu hapa California, miaka kadhaa iliyopita. Na sasa tunafahamu ya kwamba, uzao wa Ibrahimu haukuwa uzao halisi wa kujuana kimwili kupitia kwa Sara, ambao ulikuwa ni Isaka, ambao ulifanya taifa, bali ule uzao wa kifalme ulikuwa kwa ile ahadi, ambao ulikuwa ni Yesu Kristo. Na kupitia kwa uzao huo, je, alileta uzao wa kifalme. Oh, jamani, sasa sisi ni ukuhani wa kifalme, taifa la kifalme, taifa takatifu, tukitoa sifa kwa Mungu, dhabihu ya midomo yetu, tukilitukuza jina lake. Mungu alithibitisha neno lake, alimwaga Roho Mtakatifu juu yetu. Yeye alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika siku ile atakapokuwa akifunuliwa mwana wa Adamu. Sasa mliona, kutoka mwana wa Mungu, kabla tu hajafanyika mwana wa Daudi, yeye hujifunua tena kama mwana wa Adamu. Je, mliyaona hayo maandiko? Kwa kuwa, yeye daima huwajulisha, yeye hatendi lolote, pasipo kuwajulisha watumishi wake, hao manabii. Hiyo ni kweli kabisa. Hiyo ndiyo iliyokuwa ahadi yake. Unaona? Yeye hatendi neno lolote. Mungu hawezi kusema uongo. Yeye daima ulifunua kwanza kabla hajalitekeleza. Angalia hali ya mambo tulionayo leo. Angalia mahali tulipo. Kila mmoja wenu atakiri kwamba tuko katika Sodoma ya kisasa. Mnajua nchi hii itajuta. Hawana matumaini. Hakuna wokovu uliosalia kwa ajili ya taifa hili wala taifa lingine lolote. Tumevuka hayo sasa. Nabii zilizotabiriwa kuhusu jambo hili zimetimia. Mungu anaokota masazo, akimokota huyo kondoo mdogo popote alipo. Ataingia moja ya siku hizi, tuko katika wakati wa mwisho. Angalia mahali tulipo. Inawauliza kama tu ndugu ama dada, uweke msingi wa imani zaidi kwa muda kidogo tu kabla hatujawaombea watu hawa. Nami ninajua haitubidi kuondoka wakati wote, lakini ninataka kuanzisha mstari wa maombi, ndipo ninyi ambao itawabidi kuondoka, mtaweza kuondoka basi. Unaona, ninyi mnaotaka kubaki kwenye mstari wa maombi naweza kubaki, lakini hebu mniruhusu tu mimi kama ndugu niwaonyeshe tu jambo fulani kwa muda kidogo. Muangalie Yesu katika Luka 17:30. Unaona, wakati alipokuwa akisema pale kuhusu wakati wa mwisho, jinsi ambavyo wangekuwa kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, kisha akasema, na kama kadhalika katika siku za Sodoma, akasema wakati mwana wa Adamu atakapokuwa akifunuliwa. Mwana wa Adamu tena, sio mwana wa Mungu, mwana wa Adamu. Unaona, hiyo inaingiza Malaki 4 tena, inatimiza moja kwa moja. Nabii hizi zingine zote zikiingia moja kwa moja, jinsi ambavyo inapaswa kutimizwa. Ye anathibitisha neno lake kuwa hivyo. Hiyo ni kweli. Basi angalia, kwa kufanya hivyo, jinsi atakavyoimwaga roho yake juu ya wote wenye mwili, na kile kitakachotukia, jinsi ambavyo kurudishwa kutakavyorudi. Na wana wenu na binti zenu watatabiri, juu ya watumishi wangu wanaume na wanawake nitaimwaga roho yangu, nami nitaonyesha ishara katika mbingu juu. Nina picha hapa ya ndugu Lee Vail hapa. Ningependa kuonyesha yale hasa yaliyotukia huko mlimani hivi majuzi, wakati watoto wote wa shule walipotoka nje kabla tu ya somo hili kubwa la kule kufunguliwa hiyo mihuri saba. Wakati watoto wa shule walipotoka nje, wakati nilipokuwa huko juu nikiomba, huu hapa moto katika umbo la faneli kabisa ukishuka, kisha ukapanda juu na kulipuka, kisha ukazunguka zunguka na kushuka chini tena. Hivyo ndivyo alivyosema niende nikawaambie watu. Sisi, hilo hapo ambapo shule za Tucson na pale ambapo ulipanda juu hewani, na sayansi ilipiga picha na kadhalika na kuuliza maswali juu yake. Walisema, uko wapi? Ni kitu gani kilichotendeka? Hawaelewi ni kitu gani, unaona? Lo, halitendwi faragani, ni dhamira tu iliyotiwa giza. Halijawahi, Yesu wakati alipokuwa hapa, kulikuwa na mamilioni ya watu ambao kamwe hawakujua yeye alikuwa duniani. Naam. Kutakuwa na mamilioni leo ambao hawatafahamu, makumi ya milioni wao, bali kutakuwa kwa wale ambao limetumwa kwao watafahamu. Wenye hekima watamjua Mungu wao katika siku hiyo na watafanya mambo makuu. Natambua jambo hilo saa ambayo tunaishi sasa. Angalia Sodoma sasa. Angalia yale yaliyotendeka. Yeye alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, kulikuwa na kundi la watu waliokuwa wakimtazamia mwana aliyeahidiwa. Naamini jambo hilo, hilo lilikuwa ni Ibrahimu na kundi lake. Kulikuwa na kundi vuguvugu, Lutu, aliyerudi nyuma nusu, hata hivyo ni muamini huko Sodoma. Makundi matatu ya watu, daima kuna makundi hayo matatu. Watu wa Hamu, Shemu, Yafethi, pia waamini, wanaojifanya waamini na wasioamini. Wako kila mahali, na sisi tunawakuta katika kila kundi, na kila mahali unawapata. Na makundi hayo angali yako hapa, unapaswa kugawanya hilo, unaweza kulipitishia moja kwa moja kote katika maandiko, inajiunganisha moja kwa moja vizuri. Vizeni jambo hili, angalia mahali tunapoketi, mahali pake na kinabii usiku wa leo. Sasa, kila mmoja wetu anajua ya kwamba ulimwengu uko katika hali ya Sodoma. Tunajua nabii zote za Israeli wako katika inchi yao. Kama ukitaka kujua kitaifa mahali tunaposimama, angalia Israeli mahali ilipo. Ukitaka kujua kanisa lina hali gani, angalia jinsi wanawake wanavyoenenda. Mwanamke ni kanisa. Ukimwona ni mzinzi, hana adabu, chunga, angalia mahali kanisa lilipo. Niangalie tu, unaona? Unaona, waangalie tu wanawake. Unaona ambapo jinsi wanawake wenu wanavyojivunjia heshima, walivyochafuka sana, hivyo ndivyo kanisa lenu lilivyo. Unaona mfano. Angalia mahali Israeli ilipo. Unaona mfano wa wakati mahali tulipo sisi. Unaona, angalia tu hizo ishara na maajabu. Kama wewe, ama kama macho yako yamefumbuliwa, angalia mahali tulipo sisi. Sasa angalia nafasi yetu mahali ambapo tupo. Ulimwengu katika hali ya Sodoma. Sasa angalia kama hali ilivyokuwa. Sasa angalia, kulikuwa na mtu fulani katika siku ile aliyekuwa akitarajia kuja kwa mwana aliyeahidiwa, Ibrahimu na Sara. Walikuwa wakimtazamia mwana aliyeahidiwa katika kundi la Ibrahimu. Hawakuwa Sodoma. Lakini kwenye wakati huo tu, sura ya mwisho ya tukio hilo, kabla tu ya yule mwana aliyeahidiwa kuja, kulikuwa na watu watatu walioshuka kutoka mbinguni, malaika. Malaika wawili na Mungu. Nao walishuka wakaja na kuzungumza na Ibrahimu chini ya mwaloni. Hiyo ni kweli? Na wawili wao walishuka wakaenda Sodoma na kupiga makelele dhidi ya dhambi ya jiji hilo. na ilikuwa ni kabla tu ya kule kuteketezwa kwa ulimwengu wa mataifa. Wakati huo Sodoma yote iliangamizwa papo hapo. Ni wachache tu waliovutwa wakatolewa, Lutu na binti zake wawili. Mkewe hata hakufaulu, aliangalia nyuma. Jinsi ambavyo ningetakwa na wakati wa kuonyesha jambo hilo sasa hivi, mahali ambapo kanisa hilo linasimama mahali hapo. Ninataka muone jambo hilo sasa. Ndipo mtu mmoja akabaki nyuma ambaye alizungumza na Ibrahimu, naye akamfanyia Ibrahimu ishara. Na angalia, Ibrahimu alikuwa amemwona Mungu katika ishara nyingi kuu. Naamini jambo hilo, sivyo? Kabla tu ya kuja kwa yule mwana, lakini kabla mwana huyo hajadhihirishwa, kulikuwa na ishara aliyopewa. Kwa sababu mwana, yule mwana wa kweli aliyekuwa awe ni mwana wa Mungu kupitia imani ya Ibrahimu, unaona, alikuwa ni Yesu. Sisi tukiwa ni uzao wa Ibrahimu, tukiwa tumekufa katika Kristo, sisi ni uzao wa Ibrahimu. Angalia sasa, kabla tu jambo hilo halijatukia, mwana huyu aliyekuwa aje sasa, huyu aliyekaa na kuzungumza na Ibrahimu alikuwa ameugeuza mgongo wake kuelekea kwenye hema, na yeye alisema, Ibrahimu, sasa moja tu kabla ya jambo hilo, je, alikuwa Abrahamu? Sasa yeye alisema, Ibrahimu, yuwapi mkeo Sara? Si Sarai, Sarai, Sara, binti mfalme. Yuwapi mkeo Sara? Akasema, yumo hemani nyuma yako. Akasema, nitakuzuru, unaona, kulingana na ahadi yangu niliyokupa. Kwa maneno mengine, wakati wa maisha, Sara ataanza wakati wake wa kawaida wa maisha tena. Na Sara, akiwa mzee, umri wa miaka 100 sasa, hemani, alicheka kisirisiri. Unaona, alitabasamu nafsini mwake, akasema, mtu huyo angewezaje kusema kweli? Unaona, mimi nikiwa mwanamke mzee, wana wangu Ibrahimu huko nje, pia ni mzee. Uhusiano wa mume na mke ulikuwa umeachwa kwa muda wa miaka mingi. Nasema, ninawezaje tena kuwa na raha tena na bwana wangu? Yeye akiwa mzee, nami ni mzee, nimepita umri wa kuzaa, pena za maziwa zimekufa, kila, yeye amekoma uzazi. Ungewezaje kamwe kupata raha tena? Naye mtu huyo, akiwa amelekeza mgongo wake kwenye hema, alisema, kwa nini Sara amecheka, akisema mambo haya nawezekanaje? Hicho kilikuwa ni nini? Utambuzi, jambo la kinabii, unaona, unaona, hicho ndicho alichoona. Sasa yeye alisema, hilo litarudi tena na mwana wa Adamu, ambaye alikuwa huyo, huyo alikuwa ni mwana wa Adamu kabisa pale. Vema, yeye alimuita Elohimu, Bwana Mungu. Elohimu, mtu yote anajua hiyo ni kweli, Elohimu ni Bwana Mungu. Hapo mwanzo, Elohimu aliumba mbingu na nchi, yeye ajitoshelezae kwa yote. Mwana wa Adamu aliyefanyika mwili, huyo hapa alikuwa amesimama pale katika mwili wakati ule, kama Theophany, amesimama pale, akitambua yale Sara aliyokuwa akisema katika hema nyuma yake. Yeye aliahidi, angalia, uzao wa kifalme wa Ibrahimu umeahidiwa kuona jambo lile lile. Lakini muangalie Lutu, yeye alikuwa na ujumbe kule chini pia. Wawili wao walishuka kwenda kule, mmoja wao alishuka kwenda kule, na mwingine akaambatana naye, na walihubiri na wakawaita watu waikimbie hasira ijayo. Hali ya mambo ilivyo sasa, ulimwengu haujawahi kuwa katika hali ile tangu siku hiyo ambayo Yesu alitoa ahadi mpaka sasa hivi kabisa. Ninataka kumuuliza mwana historia yeyote ambaye anaweza kuwa yumo jengoni, ama kama ukisikia hata kwenye kanda hii na kusikia jambo hili wakati wowote, tafadhali uniandikie. Nimesoma historia sasa kwa muda wa miaka 30, historia ya Biblia, wala hapaja kuwapo na mtu ambaye nimepata kumuona katika historia yote ya kanisa, kupitia katika zile nyakati saba za kanisa, ambapo sasa tuko katika Laodikia na tunajua hivyo. Kamwe hapaja kuwa na mjumbe ambaye alipata kwenda kwenye kanisa lote, ambapo jina lake linaishia na Ham mpaka sasa. Graham, Billy Graham. Umekuwa na akina Moody, Finney, Sankey, Knox, Luther na kadhalika, bali kamwe sio Ham, baba kwa mataifa. Sasa kumbukeni, jeni G-R-A-H-A-M, herufi sita, bali A-B-R-A-H-A-M ni herufi saba. Angalia, wako kule chini, Billy Graham akienda katika kila sehemu, akiwaita kutoka Sodoma, tokeni, ikimbieni hasira ijayo. Hakuna mtu ninayejua habari zake aliye kwenye huduma ambaye amemshikilia Mungu katika neno hilo la kuhesabiwa haki kama Billy Graham anavyolishikilia. Anaweza hasa kulielezea. Yeye si mwanatheolojia hodari, nadhani yeye ni mwanatheolojia, bali yeye si mwalimu hodari sana tu, lakini Mungu yuko pamoja naye. Mtu huyo atasimama pale akiwa na kama somo la shule ya Jumapili, ateke usikivu wa watu hao sana. Yeye ni mtumishi wa Mungu kwa wakati huu. Kwa akina nani? Kanisa la kawaida lililoko Sodoma. Lakini kumbukeni, kulikuwa na kanisa moja la kiroho ambalo halikuwa katika mpango huo wa kimadhehebu kamwe. kundi lililoitwa litoke, nao walipokea ujumbe pia na mjumbe. Na ilikuwa ni kitu gani? Kuyatambua mawazo yaliyokuwa moyoni. Mungu daima ulithibitisha neno lake. Na tuombe. Baba mpenzi wa mbinguni, wakati huu muhimu sana ambapo maamuzi yanapaswa kutolewa, muda unasonga mbele, hatujui ni wakati gani Bwana wetu anaweza kuja. Nasi tunapoona nabii hizi ambazo zimetabiriwa na yeye kupitia kwa manabii wako katika nyakati zilizopita, sasa zinafunuliwa. Ee Mungu, jinsi ninavyokushukuru wewe kwa ajili ya jambo hili, ya kwamba hata watu wenye afya nzuri, watu wanaojiweza katika theolojia, ambao wanaweza kukabiliana na hila za ulimwengu na za wasioamini, na kwenye paneli hizi na bila tashwishi yoyote wasimame pale wakiwa hodari na wenye ujasiri, wakijua mahali wanaposimama na kuthibitisha neno hilo kuwa ni kweli kwa maandiko. Na halafu basi, sisi ambao tunakungojea kuja kwako Bwana, yamini mambo haya mengine ambayo yametabiriwa, ambayo yangetukia, kusimama na kufurahia kukuona wewe ukitembea moja kwa moja miongoni mwetu na ukifanya jambo lile lile ulilosema wewe lingetimia, ukithibitisha neno lako kwamba ni kweli. Mungu wa milele, watoto wako wagonjwa wameketi hapa. Sijui kumesalia muda gani zaidi tulionao na upaswa kufanya kazi. Jua la jioni linatua, bali wewe uliahidi kwa nabii itakuwa nuru kwenye wakati wa jioni. Na tunaona jua lile lile kuchomoza mashariki, ndilo linalotua magharibi. Ustaarabu umesafiri pamoja na jua, na sasa tuko kwenye pwani ya magharibi, nayo injili imesafiri pamoja na ustaarabu. Sasa Baba, tunajua huu ndio mwisho wa injili, mwisho wa wakati, mwisho wa kipindi cha wakati, wakati unaishia katika umilele. Lakini wewe uliahidi ya kwamba mwana atajitokeza, mwana wa Adamu angefunuliwa. Katika siku ya mwisho, jambo hili lingetukia. Nuru za jioni zimekuja Baba, tunakushukuru kwa hilo. Na kwa unyenyekevu jinsi ilivyo, hata hivyo unafanya jambo hilo kwa urahisi sana mara nyingi, hata linapita juu ya wanaodhaniwa kwamba wana akili nyingi sana, na unalifunulia watoto wachanga wanaoweza kujifunza. Ninaomba Mungu ya kwamba wewe utalifanya litimie usiku wa leo, ya kwamba maskini watoto wako walio wagonjwa hapa wataona ahadi ya Mungu, na kila mmoja wao ataponywa na watoke hapa kesho wakiwa na miili mipya yenye nguvu na wapate afya tena. Tujalie Bwana ili kwamba waweze kuuchukua ujumbe kutoka mtu mmoja hadi kwa mwingine, mpaka yule wa mwisho atakapoingia kwenye kundi na ndipo milango itafungwa. Tusaidie Mungu mpenzi, ninakuomba usiku wa leo, licha ya haya yote, kama utanini tu mara moja zaidi Baba kwa ajili yangu. Ilionekana hivi majuzi usiku, watu hawakuwa na habari nalo sana, lakini naomba jalia litendeke tena usiku huu Bwana, maana nimepitiliza wakati niliopangiwa kuzungumza, bali sijui ni kiasi gani cha wakati zaidi inatubidi kufanya jambo hili. Kwa hiyo ninaomba Baba, je, utanisikia na uyasikie maombi ya hawa wanaume na wanawake wacha Mungu wanaoketi hapa usiku wa leo, ambao wamejazwa na Roho wako? Wao ni waamini Bwana, unaweza tu kutenda kazi miongoni mwao. Nasi tuna nini? Ninaomba ya kwamba utathibitisha neno lako ulilosema, ye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, ye naye atazifanya. Jalia iwe hivyo tena Yesu, uthibitisha ya kwamba ni wewe yule jana, leo na hata milele. Ninaomba jambo hilo kwa ajili ya utukufu wa Mungu, katika jina la mwanawe Yesu Kristo. Amina. Sasa, kwa muda kidogo tu, ninataka kujua ni watu wangapi hapa ndani walio na kadi za maombi. Ninawataka muinue mikono yenu, kila mmoja wenu aliye na kadi za maombi. Vema, ni kwa jumla, na kisia ni karibu tu kila mahali. Sijui ni watu wangapi hapa ndani wasio na kadi za maombi, na hata hivyo wewe ni mgonjwa. Ungeinua mikono yako na kusema, sina kadi ya maombi, na hata hivyo mimi ni mgonjwa, ni mhitaji. Ninataka kuwaomba muwe na kicho kwa muda kidogo. Sasa, ninapenda kuzungumza nanyi. Hiyo daima ndiyo shida yangu. Ninazungumza kwa muda mrefu sana. Lakini kabla hamjakuja, ningetumaini na kuamini ya kwamba Mungu atathibitisha jambo hili, na yale niliyosema kuwa ni kweli, na mwache yeye aone tu. Sasa, ni wangapi walioketi huko nje walio wagonjwa, na ujua ya kwamba sijui hata jambo moja kuwahusu? Inueni mikono yenu. Hebu angalieni hilo. Vema, ninataka ninyi msio na kadi za maombi sasa. Kadi za maombi zitaitwa. Ninataka muombe. Biblia ilisema ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye anasema, yeye ni kuhani mkuu aliyeketi huko akituombea tunapokiri. Inatupasa kukiri kwanza kabla hajaweza kuwa kuhani mkuu, maana yeye anaombea tu maungamo yetu. Ndio ni kweli enyi ndugu wa hudumu? Unaona, yeye hutuombea tu tunapokiri. Yale tunayokiri kwamba ndivyo alivyo yeye, yale yeye aliyotufanyia, sio yale yeye atakayotufanyia. Yeye tayari amefanya. Inatupasa kukiri kwamba yeye ameyafanya. Yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa mapigo yake sisi tuliponywa. Sasa Baba wa mbinguni anajua. Na hivi nikiwaangalia, ni kuona ninamtambua rafiki yangu msiri kutoka Ohio, yeye na mkewe walioketi hapa ni Bwana Dao na mkewe. Nami ninaamini anaiketi wa pili ama watatu kutoka kwao, yule kasisi tena Bwana Blair niliyemwona jana usiku. Kuna giza juu ya usikilizaji wangu mimi kwa sababu ya taa hizi hapa zinanipa ukungu kidogo na siwaoni vizuri sana. Lakini ninataka muombe. Na muweke moyoni mwenu jambo lile mnalohitaji, na muombe kuhani wetu mkuu ambaye anaweza kuchukuana nasi katika mambo ya udhaifu wetu. Sasa mimi pasipo kuwajua ninyi, na mngeweza kabisa kunigusa kila mahali, itakuwa ni kama kumgusa ndugu yako, mume wako, mchungaji wako, mtu fulani, halingefaa kitu. Lakini kama ukimgusa yeye, na kama kweli sisi tuko sawa na roho wake, basi yeye anaweza kutumia imani yako kumgusa yeye kwa karama yangu kukujibu. Unaona, ningekuwa kimya tu kama hiki kilicho hapa, bila ya sauti inayozungumza kupitia kwake, hapana budi iwepo. Hiki ni kimya, pasipokuwapo na kitu hapa cha kuzungumza kupitia kwake. Na vivyo hivyo mtu yeyote ni bubu inapofikia kwenye mambo haya, isipokuwa Mungu azungumze kupitia kwao. Sasa ninyi ombeni, na hebu na tuone kama mambo haya niliyoyasema ni kweli. Mungu na alisaidie liwe hivyo. Sisemi kwamba yeye atasaidia. Ninatumaini kwamba yeye atasaidia. Ninatumaini kwamba atasaidia. Yeye kamwe hajanipungukia kwa miaka yote kote na kila mahali duniani, ikiwa na mataifa ya kila namna na mamilioni ya watu. Yeye kamwe hajanipungukia. Nami nina hakika tu kama ninavyoamini nimesimama hapa, hata nipungukia sasa. Nitawaomba mwe tu na kicho na muendelee kuketi chini kwa dakika chache tu. Tutaliruhusu kusanyiko kubwa liondoke, kisha tuwaombee wagonjwa punde si punde tu. Lakini nawataka ninyi waamini kwamba endapo tu hamtanitegemea mimi, bali mtaamini. Semeni, ninaamini ya kwamba yale huyu mtu aliyosema ni maandiko. Sijui kama tuko kwenye wakati ulioendelea sana kadri anavyotuambia, lakini kama ndivyo ilivyo, basi halina budi kutukia. Kama maneno yake ni maneno ya Mungu, basi maneno yake yatashindwa, bali maneno ya Mungu hayatashindwa. Mungu anawajibika kuunga mkono neno lake. Yeye atalithibitisha. Yeye aniaminie mimi. Yeye alithibitisha ya kwamba hii ni siku ya mwisho. Alithibitisha jambo ambalo lingetukia. Alithibitisha ya kwamba jambo hili linapaswa kutukia. Na kumbukeni, Ibrahimu na kundi lake kamwe hawakupokea ishara nyingine kutoka kwa Mungu mpaka mwana aliyeahidiwa alipowasili. Wangapi wanaojua jambo hilo ni kweli? Hiyo ishara ya utambuzi. Nanyi uzao wa kifalme wa Ibrahimu, hebu niwasikie, hebu niwaambie. Bwana asema hivi, mnapokea ishara yenu ya mwisho.
That's according to the scriptures. And the revelation of God.
Hiyo ni kulingana na maandiko na ufunuo wa Mungu ulio moyoni mwangu, ambao unasema ya kwamba huu ni ukweli. Nami ninatumaini ya kwamba mtaliamini kwamba ni kweli. Sasa aminini. Kila mtu na aamini tu aseme, Bwana Yesu, nijalie nikuguse wewe. Nina haja moyoni mwangu, na ninajua ndugu Branham hajui kitu juu yangu. Hata simjui mtu huyu, hanijui mimi, bali wewe unajua. Endapo ameniambia kweli, jambo hili litatukia. Ninawaomba msisogee sasa kwa muda kidogo tu, iweni kabisa. Unaona, wewe ni roho. Nami ninachukua kila roho ndani hapa chini ya mamlaka yangu katika jina la Yesu Kristo, ili neno lake lipate kutimizwa. Sasa iweni tu na kicho, ombeni. Muangalieni yeye, mseme, Bwana, ninaamini jambo hilo. Nisaidie kutokuamini kwangu. Hebu na tuanze. Inanibidi kuzingatia kwenye sehemu fulani ya jengo hili hapa, maana unaona mko wengi sana na kila mmoja wenu ni roho. Siwezi, unasema, na mimi je, nisingeweza kukuambia, ni jambo la mamlaka iliyo kuu. Kazi zote za Mungu ni mamlaka kuu. Kutakuwa na watu wengi watakaoponywa wakipitia kwenye jukwaa hili usiku wa leo. Labda kutakuwa na wengi ambao hawataponywa. Yote yako kwenye mamlaka kuu ya Mungu. Ni nani anaweza kumwambia yeye la kufanya? Hakuna yeyote. Yeye hutenda kazi kulingana na mapenzi yake mwenyewe, mpango wake mwenyewe. Lakini ninyi aminini tu, iweni wanyenyekevu, msiwe na wasiwasi. Mwendeeni Mungu tu na kusema, Bwana Mungu, ninaamini hayo. Unaona? Nijalie niguse vazi lako. Nina haja ya hiki na hiki. Ninajua ndugu huyu hanijui wala hajui haja yangu, bali alituambia juu ya mambo haya uliyoyafanya. Na anasema ya kwamba wewe uko hapa yeye yule leo. Hilo aliwaondoi ninyi ndugu hapa jukwani, yeyote wenu. Ninawauliza tu enyi ndugu zangu, kama wafanyakazi wenzetu wa injili ya Kristo. Ninazungumza nanyi kwa uaminifu tu kama nijuavyo, kama mtu anayekufa pamoja nanyi, unaona, anaiuaga ulimwengu huu, hatuna budi kuuaga, nami sina budi kutoa hesabu kwenye siku ya hukumu kwa ajili ya yale nisemayo. Ninajua jambo hilo, ninalijua sana. Nami ninawathamini ninyi watu, jinsi mlivyo, kisimama hapa pamoja na mimi mkinisaidia. Najaribu kuwasaidia kufanya kila niwezalo kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ninaomba na kusihi. Hapa, ni wangapi waliopata kuona ile nuru kwenye ile picha? Je, mmeona picha yake? Ile pale inaninginia moja kwa moja pale. Hivi hamwezi kuiona? Iko juu ya bibi yule anayeketi pale akiwa na leso yake. Anamwombea mpenzi wake mmoja. Hiyo ni kweli bibi. Huyo mpenzi, je, unaniamini mimi kuwa ni nabii wake ama samahani, mtumishi wake? Unaamini jambo hilo? Vema. Sasa, kama Mungu anaweza kunifunulia shida yako ni nini, mbona, utakubali jambo hilo kuwa limetoka kwa Mungu, kama tu yule mwanamke aliyegusa vazi lake? Sasa unajua wewe uko futi 20 ama 30 kutoka kwangu ama zaidi, huku nigusa mimi hata kidogo, bali umegusa kitu fulani ambacho unajua unawasiliana na kitu fulani, mtu fulani. Jambo ni kwamba ni kwa ajili ya mwanamke fulani ambaye ni binti yako. Hiyo ni kweli. Je, unaamini ya kwamba ataponywa? Yeye ni mtumwa wa madawa ya kulevya. Hiyo ni kweli kabisa. Ninamuona akiogelea, amelewa, unaona? Sasa, leso ulionayo mkononi mwako, iweke juu yake, wala usitie shaka. Naamini ya kwamba Mungu atamkomboa. Je, utaamini jambo hilo pamoja na mimi? Amen. Sasa, simjui mwanamke huyo, bali Mungu anamjua. Naamini sasa, kwa moyo wako wote, mwanamume yule anayeketi pale, amevaa shati lenye milia, anangiri. Unaamini ya kwamba Mungu angekuponya na kukufanya mzima? Je, unaamini ya kwamba atafanya jambo hilo? Sijapata kumuona mtu huyo maishani mwangu. Je, Bwana, una kadi ya maombi? Ati huna, uhitaji moja. Kama unaweza kuamini. Huyu hapa mwanamke ameketi akijaribu kuangalia juu ya mwanamke huyu anayeketi papa hapa. Hatufahamiani, lakini yeye ana wasiwasi kweli kweli. Mimi simjui, sijapata kumuona maishani mwangu, lakini Mungu anamjua na yeye anatambua sasa hivi ya kwamba yeye anawasiliana na kitu fulani. Umekuwa ukiomba pale kwa sababu fulani. Sababu ya kufanya hivyo ni kwamba huwezi kudumu zaidi ya usiku wa leo. Huna budi kuondoka mkutanoni. Unajiandaa kwenda nyumbani kwako kesho. Hutokei hapa wala hutoki California. Unaelekea mashariki kutoka mahali hapa. Unaruka kwa ndege. Unajiandaa, unaenda kwa ndege. Unatokea Oklahoma. Naam, hiyo ni kweli.
You are also in a dying condition. You come here to be prayed for.
Wewe pia uko katika hali ya kufa. Umekuja hapa kuombewa. Una kadi ya maombi, lakini unaamini kwamba utaponywa kama tu ungeweza kufika hapa. Hiyo ni kweli.
Also, your condition is cancer.
Pia ugonjwa wako ni kansa. Kansa hiyo iko kwenye mfupa. Unaamini utaponywa sasa? Unaamini umemgusa yeye, dada yangu?
Perhaps God will tell me who you are. Then would that help you? If it is, raise up your hand. If you believe it would help you.
Labda Mungu ataniambia kwamba wewe ni nani. Ndipo je, hilo lingekusaidia? Kama ndivyo, inua mkono wako kama unaamini jambo hilo, ya kwamba Mungu lingekusaidia. Vema, Bibi Steel, unaweza kurudi Oklahoma. Simjui bibi huyo, sijapata kumuona.
Here's a lady sitting right back here behind her. She is suffering with varicose veins. And she's also
huyu hapa, bibi anayeketi papa hapa nyuma yake. Anaugua uvimbe wa veni, na pia ana mwana ambaye ni mlevi sugu, naye anamuombea. Kama ataamini, anaweza kuponywa. Bibi Mason, je, utaamini kwa moyo wako wote na uamini ya kwamba Yesu Kristo atakupa uponyaji? Je, unaamini? Vema, basi weka mkono wako juu ya bibi huyo anayeketi karibu nawe pale. Ye anamuombea mume wake ambaye hajaokoka. Mungu atamjalia uponyaji. Na tuombe. Mungu mpenzi, naomba ya kwamba utampa baraka hiyo. Mpe mwanamke huyo shauku ya moyo wake Bwana. Imani yake iko karibu sana na wewe, imekugusa. Nami ninaomba Baba ya kwamba utasaidia katika jina la Yesu. Amina. Sasa amini kwa moyo wako wote ya kwamba unaupokea. Je, utafanya jambo hilo? Vema, Mungu akubariki. Je, unaamini mume wako ataokolewa bibi? Je, unaamini kwa moyo wako wote? Inua mkono wako kwamba unaamini. Inaonekana kuwapo mbele yangu, yupo mwanamke ambaye ni mzito sana. Yule pale ameketi. Je, unaniamini kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu? Unaniamini kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu? Unaamini? Vema. Sikujui. Shida ulionayo ni tezi. Una uzito mkubwa kupita kiasi. Umekuwa kwa daktari, alisema asingeweza kufanya jambo lolote juu yake. Bali huyo alikuwa ni daktari wa duniani. Unaona? Nini yako? Ulikuwa tu na huzuni nyingi sana. Ulimpoteza mume wako. Kutoki hapa. Sema kweli, umetoka Arkansas. Unatafuta kazi pia, wala huwezi kupata kazi. Kwa una hofu kwamba jambo fulani hutaitwa. Lakini imani yako sasa imemgusa Mungu. Dada yangu, nenda, amini. Mungu na akupe kazi, akupe shauku ya moyo wako. Mungu huthibitisha neno lake kuwa ni kweli. Je, mnaamini jambo hilo kwamba ni kweli? Sasa nataka tu muombe pamoja nami tena. Baba Mungu, wewe ni Mungu yeye yule aliyethibitisha. Wakati uliposema jana huyo hajafa, amelala, kisha ilikubidi kulithibitisha jambo hilo. Sasa wewe uliahidi ya kwamba kabla tu ya kuja kwa wakati wa mwisho, ya kwamba mwana wa Adamu angejifunua kwa jinsi ile ile aliyojifunua huko Sodoma. Uliahidi jambo hilo Bwana. Sasa umekuja duniani katika mfano wa Roho Mtakatifu na ukaingia miongoni mwetu usiku wa leo. Sisi watu tunaoamini, nawe umethibitisha jambo hilo. Umethibitisha neno lako kama ulivyofanya siku ile. Bwana, hatuhitaji thibitisho lingine. Wewe uko miongoni mwetu, unakupenda. Pia tunatangua ya kwamba hii ndio ishara ya mwisho kabla tu ya kuja kwako, kulingana na maandiko. Vivuli vyote na mifano havikosei kamwe, havina budi kuwa halisi. Kwa hiyo tunaomba Baba, wakati watoto wako wanapokuja sasa kuombewa, ya kwamba kila mmoja ataponywa. Jalia pasiwe na mgonjwa aliyesalia miongoni mwetu mwishoni mwa ibada hii ya uponyaji. Ee Mungu mpendwa, utajalia upako wako uwe juu ya watu wako kwa neema sasa hivi, kusudi kila mmoja wao apate kuponywa. Na kama kukiwa na wengine hapa ambao si watoto wako bado, juu ya msingi wa mambo haya ya kwamba wamelisikia neno na kuona mambo yakitendeka yakithibitishwa waziwazi kabisa, na kwamba wewe ni nani na kile ulicho, ya kwamba uko hapa. Na Bwana, je wewe ungeweza kubariki uongo? Mbona bila shaka huwezi Bwana, lakini uliahidi kulibariki neno lako, wala halitarudi bure. Litatimiza kile lililokusudiwa. Na sasa umefanya jambo hilo mbele zetu usiku wa leo pasipo shaka yoyote. Na huku vichwa vyetu vimeinamishwa, je, kuna watu hapa ambao hawajaamini hapo awali kwamba ungetaka kuinua tu mkono wako? Huku kichwa chako kimeinamishwa, hebu inua tu mkono wako na usimame kwa miguu yako na useme, sasa ninaamini kwa moyo wangu wote, nami ninataka kumkubali Yesu Kristo sasa hivi. Je, mngefanya jambo hilo? Watu wote walioko hapa ambao bado hawajampokea Kristo na wangetaka kufanya jambo hilo wakati huu, sitawaambia nendeni kwenye kanisa mnalotaka, lakini ninawaomba kumpokea Yesu Kristo wakati mki. Labda hamtakuwa karibu zaidi naye mpaka mtakapomuona uso kwa uso, wakati atakapokuja katika mwili wake unaoonekana kutoka mbinguni. Je, sasa mtampokea kama tayari hamjafanya jambo hilo? Juu ya msingi wa kutomuona mtu yeyote hapa amesimama, naamini basi ninyi nyote kuwa mna akili timamu, watu wenye hekima, na mnatambua yale mnayofanya. Kama mnaketi hapo chini ya hili, kumbuka, kinionea haya mbele ya wanadamu, tawaonea haya mbele ya Baba yangu. Kulikuwa na mtu aliyekuwa akisimama, labda, naam, katika wasikilizaji huko nyuma. Mungu mpenzi, hawa wanaweza, sioni ambao wamesimama, wanataka kukubali. Wanatambua Bwana ya kwamba jambo hili halijatendwa mpaka wakati huu, na sasa unalihakikisha na kulithibitisha kwamba ni kweli. Ninaomba Baba ya kwamba katika mioyo yao iliyochochewa kiajabu wakati huu, najuaje hata hivyo kwamba huyu ndiye mtu wa mwisho kuingia. Huu huenda ukawa ndio mwisho wa Los Angeles. Hii huenda ikawa ndio nafsi ya mwisho kuzaliwa katika ufalme. Hatujui lini wakati huo utakapokuja, na hapo utakapokuja mlango utafungwa, ule mwili utakamilishwa. Hautakuwa ni kioja cha mwili wala kioja cha bibi harusi. Utakuwa tu na kiasi fulani cha wafuasi ambao majina yao yaliwekwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ambao Yesu alikuja kuchukua, kama vile ilivyokuwa Adamu alivyotoka moja kwa moja akaenda kumuokoa mke wake. Naomba Mungu ya kwamba utawapokea sasa katika ufalme wako, wamo mikononi mwako, washughulikie Bwana. Naomba katika jina la Yesu, amina. Mungu na ambariki kila mmoja wenu aliyesimama. Sikujua baadhi yenu mlikuwa mmesimama. Wengine walisimama huko nyuma, wengine huko katika roshani. Sasa ninataka mnifanyie jambo moja. Naomba mnielewe. Utaneni na mhudumu fulani hapa na mzungumze nao baada ya kanisa kutoka. Je, mtafanya hivyo? Msikose. Kama hujawahi kubatizwa katika ubatizo wa Kikristo, fanya hivyo kisha uendelee kuinua mikono yako juu mpaka utakapompokea Roho Mtakatifu. Sasa na watu wengi wana kadi za maombi hapa. Tutawaomba wasimame na waje hapa, na nafikiri wavuke upande huu ama itanibidi kuja. Sitaweza kutoka upande huu hapa. Unaweza kutoka kupitia hapa upande huu, watu walio na kadi za maombi. Na sasa kama kuna mmoja wenu ambaye hana budi kuondoka, nimechelewa, samahani. Tujaribu kufanya vizuri zaidi kesho usiku kwenye ni saa 4 na dakika 10 kulingana na saa iliyoko ukutani. Asanteni sana kwa kuhudhuria kwenu usiku wa leo, na Mungu wa mbingu na awabariki. Kama ungetaka kubaki na kuangalia mstari wa maombi, daima unakaribishwa. Lakini tutaanza kuombea wagonjwa sasa, nami sitaki kuwachelewesha isipokuwa iwe mnataka kukaa. Umeruhusiwa kuondoka katika jina la Bwana Yesu. Amani ya Mungu na iambatane nanyi na kuwabariki, na iwape raha miilini mwenu usiku kucha, na awape afya njema kusudi muweze kurudi tena kesho usiku. Mungu awe pamoja nanyi sasa, na hebu wale walio na kadi za maombi wasimame kwa ajili ya maombi. Sasa tunapoombea watu toka kila mahali. Sasa tunataka mjue sasa, ninyi mnaosimama mkiwa na kadi ya maombi, je, kuna shaka yote maishani mwenu? Kuna yoyote, samahani, dhambi yoyote maishani ambayo hujaitubia? Ikiwapo, hebu ni kuombe jambo hili. Usije kwenye mstari wa maombi ukiwa na dhambi isiyotubiwa moyoni mwako, maana huna budi. Huu ni mkate wa watoto, unaona? Na endapo wewe si Mkristo, yasalimishe maisha yako kwa Kristo katika mstari wa maombi, kisha uje. Ni kwa ajili ya mwaminio. Je, utafanya hivyo? Mkubali kwanza kama mwokozi wako, kisha uje huku jukwani upate kuombewa. Sasa nitamwombea kila mtu binafsi, si kuwapitia tu kama namna fulani ya utaratibu kukanisani. Sasa nafikiri dada White ametupa sababu ambayo tunaweza kukaa na kuomba. Tunaweza kukaa kirefu kadri tutakavyo. Nami ninamshukuru dada White na kuwafanya kazi hapa kwa kuturuhusu kufanya hivyo. Mungu ambariki. Mume wake shujaa alisimama kwenye jukwaa hili kuombea wagonjwa mpaka alipokufa, kadri nijuavyo mimi, askari halisi wa msalaba. Na sasa ninajaribu kuendelea kufanya jambo lile lile, kuwabariki watu hawa. Na sasa naomba ya kwamba kila mmoja wenu atakayepitia hapa, si lazima ukiri chochote unachotaka. Haikulazimu kusema shida yako ni nini. Njoo tu na uache nikuombee na uamini. Je, unaamini kwamba Mungu amenituma kufanya jambo hili? Inua mkono wako. Unakumbuka vile malaika wa Bwana alivyosema, wafanya watu wa kuamini wewe, uwe mwaminifu unapoomba, hakuna kitakachosimama mbele ya maombi hayo. Nanyi mnajua jambo hilo ni kweli, limethibitishwa tena na tena. Sasa nitaomba ya kwamba dada yetu Rose akiweza apige ule amini tu, ama ni tabibu wa karibu ama kitu fulani. Ninataka kila mmoja wenu sasa muwe katika ushirika na mimi. Utafanya hivyo pia ninyi watu msio kwenye mstari wa maombi. Je, mtakuwa mkiwaombea watu hawa? Pema, waahidi jambo hilo kwa kuinua mkono wako. Nitakuwa nikiomba, unaona, sote tutakuwa tukiomba. Pema, naam. Ningetaka kwamba mnini, ikikubidi kuondoka, ondoka kimya sana sasa, ili kwamba wasiwasumbue wakati tukiomba. Je, unaamini atakwisha sasa dada? Mungu mpenzi, ninaweka mikono yangu juu ya dada, nikiapa mateso ya mwili wake changamoto, katika jina la Yesu Kristo, na ya muache. Amina. Akubariki dada. Unaamini kwa moyo wako wote? Dhambi zako zote zimetubiwa? Umetubu kadri ujuavyo wewe, huku tayari kupokea uponyaji wako? Mungu mpenzi, ninaweka mikono yangu juu ya dada yangu katika jina la mwanao Yesu Kristo, na kuomba ya kwamba mateso haya ya mwili wake yatakwisha katika jina la Yesu. Amina. Je, dhambi zote zimetubiwa, nawe uko tayari kwa ajili ya uponyaji wako? Unaamini ndugu? Mungu mpenzi, ninaweka mikono yangu juu ya ndugu yangu, kwa kuwa tunajua ya kwamba wewe upo hapa Bwana. Ninaomba ya kwamba utamponya katika jina la Yesu Kristo. Amina. Dhambi zote zimetubiwa. La, usikii. Unaamini ya kwamba utasikia. Wewe amini. Mwanamke huyu ni kiziwi sasa. Tuingie katika maombi hapa. Mungu mpenzi, naomba ya kwamba utamponya dada yetu na umuondolee uziwi huu. Yeye ameketi katika ulimwengu uliotengwa nje ambapo hawezi kusikia. Naomba ya kwamba utampa uponyaji wake kwa jina la Yesu. Nitawaomba watu waendelee kuinamisha vichwa vyao kwa muda kidogo. Ninataka kuona kilichompata. Sasa tafadhalini, katika jina la Yesu Kristo, hebu mtu yeyote asiinue kichwa chao wala macho yao. Sasa haiwapasi kufanya hivyo mpaka nitakapowaambia. Unaweza kunisikia sasa? Unasikia? Unaweza kusikia? Anaweza kusikia sasa. Unaona? Unasikia sauti hiyo? Sasa wewe amini kwa moyo wako wote. Utafanya hivyo, nawe uamini, na Mungu atakufanya mzima kabisa. Yeye alisema, niliomba tu na kuweka mikono yangu kwenye masikio yake, naye alisema angeweza kusikia kitu fulani. Vema, endelea tu sasa, ukiamini ya kwamba utasikia tena vizuri kabisa, nawe utasikia. Je, dhambi zote zimetubiwa dada? Uko tayari kwa ajili ya uponyaji wako? Mungu mpenzi, ninaweka mikono yangu juu ya dada yangu, ikijua ya kwamba ndani yetu hamna jambo jema katika nafsi zetu. Ila tunajua ya kwamba sisi ni Wakristo uliozaliwa kwa Roho wa Mungu. Nasi tunaweka mikono yetu juu ya dada yetu na kuombea uponyaji wake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa je, unaamini utapona? Vema, sasa umeponywa. Hiyo ndiyo njia ya kufanya jambo hilo. Hiyo ni kweli, sawa. Je, dhambi zote zimetubiwa? Nawe uko tayari kwa ajili ya uponyaji wako? Unaamini kwa kuwekea mikono ya kwamba Mungu ambaye anajua mioyo ya watu atakuponya? Baba yetu wa mbinguni, ninaomba ya kwamba utamponya dada yetu tunapoweka mikono yetu juu yake na kuomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba utamponya. Amina. Uhali gani? Bila shaka, unajua ninajua shida yako. Lakini sio kwamba ninajisemea tu, sababu unajua itazidi kuendelea na kuendelea. Lakini kama utanini, je, dhambi zote zimetubiwa? Na unaamini ya kwamba Mungu atakufanya mzima? Je, unaamini ya kwamba ya bisikavu? Tayari nimeitaja. Mungu mpenzi, ninaomba ya kwamba utamsaidia na kumfanya mzima. Mjalie katika jina la Yesu, hata kuwa kiwete. Nenda, amini kwa moyo wako wote. Je, unaamini ya kwamba Mungu atakufanya mzima? Dhambi zote zimetubiwa, na wewe uko tayari kwa ajili ya uponyaji wako? Unaamini mgongo wako utakuwa sawa? Mpenzi Baba wa mbinguni, naomba ya kwamba utamponya na kumpa afya katika jina la Yesu Kristo, na iwe hivyo. Amina. Mungu akubariki dada, naenda ukiamini sasa. Je, dhambi zote zimetubiwa dada? Uko tayari kwa ajili ya uponyaji wako? Mungu mpenzi, dhambi zake yeye anasema zimetubiwa. Inaweka mikono yangu juu ya mwanamke huyu katika jina la Yesu Kristo. Naomba apate kuponywa. Amina. Je, dhambi zote zimetubiwa? Unabudi kuwa sahihi. Wewe ni mgonjwa sana, unajua jambo hilo. Najua ya kwamba ninajua shida yako ni nini. Na je, unaamini ya kwamba Mungu atakufanya mzima au kwenye moyo wako na kukufanya mzima kabisa? Mungu mpenzi, naomba kwamba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba utamponya na kumfanya mzima. Jalia huu umuondoke baba katika jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki sasa, usitilie shaka. Nenda ukiamini. Dhambi zote zimetubiwa. Uko tayari kwa ajili ya uponyaji? Baba mpenzi wa mbinguni, naweka mikono yangu juu ya dada yetu katika jina la Yesu Kristo, jalia aponywe. Amina. Usitilie shaka, nenda ukiamini. Je, dhambi zote zimetubiwa? Uko tayari kwa ajili ya uponyaji? Baba mpenzi wa mbinguni, naomba ya kwamba utamponya ndugu yetu, utampa afya. Jalie baba, naweka mikono yangu juu yake kwa ajili ya kusudi hili katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki. Ninaamini hilo kwa moyo wangu wote. Je, unaamini sasa dada? Je, dhambi zote zimetubiwa na uko tayari kwa ajili ya uponyaji? Mungu mpenzi, naweka mikono yangu juu ya dada katika jina la Yesu Kristo. Jalia aponywe kwa ajili ya utukufu wako. Amina. Sasa mara nyingi tu namna hiyo, guso tu, kama Yesu alivyosema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa. Nimeanza kuona katika mikutano ya kwamba inaleta 50% ya matokeo mazuri kuliko inavyofanya wakati ukiwaita watu kwenye mstari. Unafanya utambuzi, maana unawafikia wachache tu, na kwa njia hii kuna wengi zaidi wanaoponywa. Je, umetubu dhambi zako zote za kutokuamini na kila kitu? Je, unaamini sasa ya kwamba utaponywa? Mungu mpenzi, naomba ya kwamba utamponya dada yetu wakati nikishika mikono yake na kuomba katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Amina. Mungu akubariki dada. Je, unaamini sasa? Dhambi zote zimetubiwa. Mungu mpenzi, naweka mikono yangu juu ya dada yetu katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Amina. Mungu akubariki dada. Inaonekana kama ni jambo dogo sana, bali Mungu ndiye ameliahidi. Je, dhambi zimetubiwa? Mungu mpendwa, naomba ya kwamba utamponya huyu dada yetu. Unapoweka mikono juu yake katika jina la Yesu Kristo, jalia aende na awe mzima. Amina. Je, dhambi zimetubiwa? Mungu mpenzi, naomba ya kwamba utamponya dada yetu ninapomwekea mikono katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa unapokuja na mitambo na iguse zile nguvu tendaji, itatenda kazi. Je, dhambi zimetubiwa? Uko tayari? Mungu mpenzi, ninaomba ya kwamba utamponya na kumfanya mzima katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki dada. Dhambi zote zimetubiwa? Mungu mpenzi, wakati mwanamke huyu ananiangalia machoni, ninaamini jambo hilo. Ninaomba ya kwamba utamponya katika jina la Yesu. Wewe unamleta tu, sivyo dada? Unamleta tu, vema. Unaamini dada ya kwamba Mungu atakuponya? Mungu akubariki. Baba wa mbinguni, wewe daima unawarehemu vipofu na kwa wahitaji. Sasa wameona yale umefanya usiku wa leo. Kwa hiyo tunaamini Bwana, ishara hii kuu ya mwisho ikitenda kazi miongoni mwetu sasa, ninaomba kuona kwa mwanamke huyu kipofu kumrudie katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa tupe taarifa ya jambo hili sasa. Toa taarifa yake. No, naam. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Baba yetu mpenzi wa mbinguni, inaweka mikono yangu juu ya dada yetu na kuomba ya kwamba umponye katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki dada. Hebu na tusikie jinsi unavyoendelea. Je, unaamini dada? Baba mpenzi wa mbinguni, namuombea dada yetu ikitumaini ya kwamba utamponya sasa hivi. Naweka mikono yangu juu yake katika jina la Yesu Kristo. Sasa amini, hiyo ni kweli. Nenda tu ukiamini. Je, unaamini ndugu? Dhambi zote zimetubiwa? Mungu mpenzi, naomba ya kwamba utamponya ndugu yetu na kumfanya mzima katika jina la Yesu Kristo. Amina. Unaamini dada? Mungu, naomba ya kwamba katika jina la Yesu Kristo, kwa unyenyekevu, katika utamu na upole wa wakati huu, jalia Roho Mtakatifu amponye mwanamke huyu. Naomba ya kwamba Mungu atamtuma mwanao kwako dada mpendwa. Mungu akubariki. Baba mpenzi, ninamwombea dada yetu hapa katika utamu wa Roho Mtakatifu, jalia aje sasa na kumponya dada yetu katika jina la Yesu. Amina. Akubariki dada. Mungu mpenzi, namuombea ndugu yangu anaposimama hapa, nami naweka mikono juu yake na kuomba kwa ajili ya kuponywa kwake katika jina la Yesu. Akubariki ndugu yangu. Vema. Plana mdogo. Mungu mpenzi, ninaweka mikono juu ya mtoto huyu, ninambariki katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Unaamini sasa dada? Wewe pia unataka kuombewa? Mungu mpenzi, ninamuombea ninapoweka mikono juu yake. Sasa hili ni agizo lako. Hivyo ndivyo ulivyosema tufanye. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Ulisema hivyo Bwana. Amina. Sasa yeye alisema hivyo, sivyo? Inapaswa kuwa hivyo dada. Mungu mpenzi, ninaomba ya kwamba utamponya dada yetu na kumfanya mzima katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki dada. Je, umekuja ukiamini dada? Mungu mpenzi wa mbinguni, ninaomba baraka zako juu ya dada yetu. Ikitii tu yale uliyosema tufanye. Ulisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, wewe ulisema watapata afya. Hebu nisimame hapa kwa muda kidogo tu kusema kuhusu jambo hili, kusudi tu ni waache watu wapumzike kidogo kwa muda kidogo tu. Kusoaji mmoja siku moja aliniambia, mimi hivyo sivyo. Lakini unaona, yeye alisema, ishara hizi zitafuata. Mmesikia ujumbe wangu juu ya lile shtaka, kumshtaki Yesu. Unaona, yeye alimwambia Nuhu itanyesha. Haikunyesha hata kidogo kwa miaka 120, bali ilinyesha hata hivyo. Alimwambia Ibrahimu angempata mwana kwa Sara. Ilikuwa ni miaka 25 baadaye. Yeye kamwe hakusema ni lini. Alisema watampata huyo mwana. Miaka 25 baadaye ilitendeka. Unaona, yeye hakusema ni lini. Alisema maombi ya imani yatawaokoa wagonjwa. Mungu atawafufua. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapona. Je, hivyo ndivyo alivyosema? Yeye hakusema wataruka juu na kupona papo hapo. Alisema watapata afya. Unaona, hiyo ndio ahadi yake. Hivyo ndivyo tunavyoamini. Njoo dada. Je, unaamini jambo hilo kwamba ni kweli? Basi hakuna njia ya kukuzuia usiponywe. Inaweka mikono yangu juu ya dada katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Amina. Je, unaamini dada? Dhambi zote zimetubiwa, nawe uko tayari? Mungu mpendwa, inaweka mikono yangu juu ya dada kwa kutii amri yako na kuomba kuponywa kwake katika jina la Yesu. Amina. Ninataka ninyi ambao mnaombewa, ninataka mniunge mkono. Ninawataka mtoe taarifa kabla mikutano hii haijaikwisha kile kinachotukia. Na muwaonyeshe wasikilizaji hao watu wengine waone ni jambo gani hasa linalotukia. Labda kesho, kesho kutwa, ama wakati wowote ule, angalieni tu jambo litakalotukia. Barua zangu zimeonyesha ya kwamba ni tofauti sana na kuwaacha tu wajaribu, jaribu imani zao wenyewe. Kwa sababu Yesu alisema, wanaweka mikono juu yao, wanaiweka mikono juu yao, watapata afya. Sasa, shika alilosema. Hakusema wangeruka juu na kukimbia huku na huko sakafuni. Wangeweza kufanya hivyo, bali yeye alisema, watapata afya. Je, hivyo ndivyo alivyosema? Hivyo ndivyo alivyosema. Hivyo ndivyo ninavyoamini. Na yeye yuko hapa sasa, yeye alisema neno, yuko hapa kulitimiza. Unaamini Bwana? Baba mpenzi wa mbinguni, kwa kukiri imani yake na kuamini, inaweka mikono yangu juu yake katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Mungu mpenzi, inaweka mikono juu ya mwanamke huyu katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Vema. Baba mpenzi, ninaweka mikono juu ya mwanamke huyu katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Wewe ulisema atapata afya. Uko tayari kwa ajili ya uponyaji dada? Mungu mpenzi, ninaweka mikono juu yake katika jina la Yesu Kristo upate kumponya. Vema dada mpenzi, kila kitu kiko tayari kwa ajili ya uponyaji? Je, imani yako sasa imetimia? Unaamini utapona? Na Mungu, naweka mikono yangu juu yake katika kutii agizo lako, ulimwenguni kote kwa kila kiumbe. Ninaweka mikono juu yake katika jina la Yesu kwa ajili ya uponyaji wake. Mungu mpenzi, naweka mikono yangu juu ya ndugu yangu katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Mungu mpenzi, ninaweka mikono yangu juu ya dada yangu katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake. Akipitia kwenye marefu ya kanisa. Kamwe sikutaka kukuchosha. Utakuwa mzima kama utaamini jambo hilo sasa. Mungu mpenzi, ninaomba ya kwamba utamponya dada yangu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Nisaidia kuwaombea watu hawa. Sasa tuna leso kadhaa hapa na kadhalika hapa ndani za kuombewa. Nami ninataka muendelee kuomba pamoja nami sasa vifurushi hivi vidogo. Sasa, ninajua jambo hili linasikika la kigeni sana kwa watu kuombea kitu kidogo kama hiki. Lakini laiti ungalikuja uingie ofisini mwangu siku moja na kuangalia tu. Kama tungalikuwa tumeweka shuhuda katika miaka hii yote, nafikiri usingaliweza kuzilundika juu ya jukwaa hili ambao wameponywa kwa kutumiwa tu leso hizi zilizoombewa namna hii mamilioni yake kote ulimwenguni. Sasa unajua kwamba ni kitu gani? Mtu fulani achukue leso hiyo pale ya yule nani mdogo. Utajua leso yako, sivyo ndugu? Sawa. Nami nimewaona watoto wadogo viwete wakiponywa. Na unaona, jambo ni kwamba ni swala la mahali hasa pa mawasiliano, kama Oral Roberts alivyozoea kusema, ni mahali hasa pa mawasiliano. Tunaomba. Sasa hatufanyi jambo hili sisi wenyewe, tunafanya jambo hili kwa sababu Biblia inatuagiza kufanya hivi. Sote tunajua hiyo ni kweli. Sasa, kuna watu wengi ambapo wanatia leso mafuta na kadhalika. Vema, sasa tunafikiri hilo ni sawa, hakika, lakini kama tukinini tu, Biblia haikusema ya kwamba walitia leso mafuta. Bali walichukua leso kutoka katika mwili wa Paulo. Sasa unaona kile ninachokuwa nikizungumzia. Sasa, kile walichoona, zile nguvu za kuhuisha zilizokuwa ndani ya Paulo, kwamba walijua yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Walijua ya kwamba Mungu alikuwa ndani yake. Walijua ya kwamba kila kitu alichogusa kilibarikiwa. Ni wangapi wanafahamu jambo hilo? Semeni amina. Unajua, nafikiri Paulo alikuwa ni wa kimaandiko kabisa katika yale aliyofanya. Hivi wewe unaonaje? Unataka nikuambie mahali alipopata wazo hilo la kufanya jambo hilo? Kutoka kwa Elisha. Sawa. Unaona, Elia alisema, chukua fimbo hii na uende ukaiweke juu ya mtoto huyo mchanga. Naye huyo nabii alituma hiyo fimbo kwa kuwa alijua ya kwamba kila alichogusa kilibarikiwa. Alijua nafasi yake. Yeye, kama angeweza tu kumfanya mwanamke huyo kuamini jambo lile lile. Sasa unaona, sasa Biblia hata kamwe haikusema watawaombea wagonjwa. Ilisema wataweka mikono yao juu ya wagonjwa. Sasa wazia tu, watu hao waliona kwa mtume Petro, uwepo wa Mungu ukidhihirishwa katika mtu huyu, hata waliweka watu katika kivuli chake, nao waliponywa. Ni wangapi wanajua hilo ni la kimaandiko? Hayo ni maandiko tu, kama Yohana 3:16 ilivyo. Unaona, yote ni neno la Mungu. Sasa, watu, unajua kivuli cha mtu yule, hakikuwaponya hao watu.
If the power of God was up on that prophet for years,
lakini angalia, kama nguvu za Mungu zilikuwa juu ya nabii huyo kwa miaka na miaka baada ya yeye kufa, hivi kwamba mtu aliyekufa alitupwa juu ya mwili wake, mifupa yake. Mwili hata haukuwapo, mifupa ilikuwapo. Na uwepo wa Mungu ulikuwa juu ya mifupa hiyo mpaka mtu huyo aliyekuwa amekufa akafufuka.
Now don't you know that that same God?
Sasa, hivi amjui ya kwamba Mungu yule yule aliyefanya mambo hayo yote yuko papa hapa usiku wa leo? Kwangu mimi, nafikiri tunapaswa kuwa wenye furaha kuliko watu wote ulimwenguni kote. Wazia tu jambo hili. Natumaini ya kwamba sijawafanya wasikilizaji wangu kuamini ya kwamba ni jambo fulani ninalofanya mimi mwenyewe. Unajua vizuri zaidi ya hivyo. Mimi ni ndugu yenu, unaona, na mimi ni ndugu yenu tu.
I do know this, that God is here.
Lakini ninajua jambo hili, ya kwamba Mungu yuko hapa. Nami ninajua ya kwamba ametupa kitu fulani, ambacho hatuwezi kukielezea, ila kwa neno la Mungu pekee, madai ya kwamba kinapaswa kuwa hapa wakati huu. Kwa hiyo, inatupa pia utambulisho kujua ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho. Inatupa utambulisho kujua ya kwamba watu hawa, hao waliochaguliwa, walioteuliwa, walioitwa watoke, waliochaguliwa tangu zamani. Sasa, hilo ni neno kubwa, kuchaguliwa tangu zamani. Bali sote tunajua ya kwamba ni kweli. Tunajua kabisa kwamba Mungu asiye na kikomo aliyachagua tangu awali mambo yote kwa kujua kwake tangu zamani, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hata mwanakondoo alichinjwa, na kila jina ambalo lingewahi kuwa kwenye kitabu hicho liliwekwa kwenye hicho kitabu kabla kitabu hicho hakijaandikwa. Sasa ni wangapi wanaojua hilo ni kweli? Na Yesu alikuja kuwakomboa wale waliokuwa katika kitabu hicho. Katika Biblia, mwanakondoo alikuja kutoka nyuma ya pazia na akakitoa kile kitabu na kuifungua ile mihuri iliyokuwa imekifunga, kwa kuwa yeye alikuja kudai wale wote aliokuwa amewakomboa. Yeye ndiye mwombezi sasa. Mwombezi akaombea hao waliokuwa amewakomboa. Wote ambao majina yao yaliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo wamekombolewa. Kama vile nilivyofanya tamshi chungu na duni hivi majuzi usiku, na wangojea ninyi nyote mchukue leso hizi hapa. Sijaribu tu kurudia kuhubiri tena. Bali nilisema kulikuwa na tamshi dogo. Natumaini jambo hili halisikiki la kukufuru, unaona. Lakini kama vile yule mkulima aliyeweka kuku aatamie, wala hakuwa na mayai ya kutosha. Kwa hiyo akachukua yai la tai, naye akaliweka chini ya kuku, naye akaangua tai. Naye alikuwa ni jamaa wa kipekee sana miongoni mwa hao kuku wote, kwa maana hawakuona mambo kwa mtazamo mmoja. Lakini huyo tu ndiye aliyewahi kumuona, ilikuwa ni huyo kuku. Yeye alisikia sauti moja tu, haikusikika kama ni sauti yake. Wala yeye asingeweza kutoa sauti kama ya kuku au ya kifaranga cha kuku. Hakufurahia chakula chao kwa kuwa wanakula kutoka kwenye eneo la boma. Kulikuwa na kitu fulani tofauti kumhusu yeye, hata hivyo hakujua kulikuwa na tofauti gani.
And then one day, there was the mother.
Na ndipo siku moja kulikuwa na mama tai aliyejua ya kwamba alikuwa ametaga kiasi fulani cha mayai. Na kulikuwa na moja ya mayai hayo ambalo lilikuwa liwe mwanawe halikuwapo.
So she went hunting for him. And she found him in the barnyard. And she screamed, and when she
alipolia, maskini kifaranga hicho cha tai kilijua sauti ya mama yake. Kama vile Yesu alivyosema, kondoo wangu wanaijua sauti yangu.
I think last night when I seen that panel of Baptists,
nafikiri jana usiku wakati nilipoona hilo jopo la Baptisti, Presbiteri na kadhalika, huenda walikuwa wameanguliwa chini ya kuku.
But
samahani ndugu, unaona, lakini mama alijua alikuwa na wapenzi wake huko nje mahali fulani. Kwa hiyo hao watu walikuwa wamesimama pale wakiwa hawapingi mlo waliopata kutoka kwa mama kuku na kadhalika, bali sasa wao ni tai, unaona, wanaruka kuendea chakula chao, unaona. Nami nafikiri kanisa ni kitu kama tamasha nililoona si muda mrefu uliopita ikishuka kuja kutoka Tucson ama kutoka Phoenix nikienda Tucson. Niliona tamasha la ajabu na kwa namna fulani lilinivunja moyo wangu. Kuona kile kilichokuwa kimetendeka, jinsi mwewe aliyekuwa akiruka hewani, ndugu ya tai ambaye ni mfano wa kanisa. Naye Yehova ni tai. Je, aliwaita manabii wake tai? Je, alijiita Yehova tai?
But this hawk has long lost.
Lakini huyu mwewe amepoteza utambulisho wake kwa muda mrefu. Kwa maana haruki hewani tena na kuinda chakula chake kama anavyopaswa kufanya. Bali yeye huketi juu ya waya za simu na kutenda kama ndege mla mizoga. Yeye huinda sungura waliokufa ambao wameuawa na magari, naye pamoja na ndege wala mizoga wanatoka na kwenda huko nje na kula pamoja. Anarukaruka kama ndege mla mizoga badala ya kutembea jinsi angepaswa kutembea. Yeye amepoteza utambulisho wake. Nami ninasema jambo hili nikiwa na upendo wote wa kiungu na heshima. Kwa muda mrefu kanisa limepoteza utambulisho wake kama dada tai.
She sits around instead of digging into the word and finding
out things are right. Badala ya kuchimbua ndani ya neno na kupata kujua kama mambo haya ni kweli, inangojea lundo la vitabu vya shule ya Jumapili ambavyo vimeandikwa na kundi la wasomi mahali fulani, sungura fulani aliyekufa ambaye ameuawa mahali pengine. Linarukaruka kama ndege mla mizoga. Mungu tusaidie kuruka kutoka kwenye mambo hayo. Ahadi hizi ni kweli. Si vile mtu fulani alivyosema juu ya jambo hilo, bali ni yale Mungu aliyosema juu yake. Ni za kweli. Na furaha sana kuhusishwa na tai. Hebu na tuombe pamoja kwa ajili ya wagonjwa wetu. Baba mpenzi wa mbinguni, imefundishwa katika Biblia ya kwamba walitoa kutoka katika mwili wa Paulo leso na aproni, na pepo wakawatoka watu, na pepo wachafu wakawaacha. Sasa Baba, mimi nikisimama hapa juu ya leso hizi, ninawakilisha kila mtu aliyepo. Ni mwili wa Kristo, sisi pamoja. Tunadai kwa neema na upendo ya kwamba tuko hapa kumwakilisha bibi harusi wake. Na tukiamini, tukishirikiana naye katika ufalme wake. Nasi tunajua sisi si mtakatifu Paulo, bali tunajua wewe ungali ni Yesu. Na tunaomba ya kwamba utaiheshimu imani ya watu hawa. Kama wangaliishi huko nyuma katika siku za Paulo, wangaliisikia injili hii hii, wakaona mambo yaya haya. Kwa hiyo hawa ni watu wa namna ile ile. Wewe ni Mungu yule yule. Kwa hiyo ninaomba Mungu mpenzi ya kwamba utaiheshimu imani yao kama ulivyowafanyia wale katika zile siku za Biblia. Najalia kila nguvu za pepo, kila ugonjwa, kila mateso ambayo yamewafunga watu ambao leso hizi na vifurushi hivi hapa vinawakilisha, jalia nguvu hizo chafu za magonjwa ziwaache. Ilisemwa wakati mmoja ya kwamba Israeli walikuwa wakitembea katika jukumu lao kwenda katika nchi ya ahadi, na wakiwa moja kwa moja katika jukumu lao, adui alikuja na kuwabana pembeni, nayo bahari ya Shamu ikawazuia kutimiza jukumu lao na katika safari yao.
God looked down from the heavens.
Ndipo Mungu akaangalia chini kutoka mbinguni kupitia kwenye nguzo ya moto, ndipo bahari ikaogopa. Ilirudisha nyuma mawimbi yake, kwa maana mawimbi ya Mungu yalikuwa chini ya bahari, nayo ikafanya njia kwa ajili ya watoto wake wakitembea katika utiifu. Sasa Mungu, kama bahari ya Shamu iliogopa na kutuliza mawimbi yake, kutuliza maji yake na kuwapa nafasi watoto waliokuwa safarini wakitembea katika utii, Mungu mpenzi, usiku wa leo, angalia kupitia damu ya mwanao Yesu ambaye alitoa ahadi. Na wakati leso hizi zitakapowekwa juu ya miili ya watu wagonjwa, naomba macho ya Mungu yaangalie. Jalia maradhi hayo, pepo huyo aogope na kuondoka. Jalia watu wadumishe safari ya kuelekea kwenye nchi ya ahadi wakiwa na afya nzuri na nguvu. Wakati Israeli walipotembea jangwani, hapakuwa na hata mtu mmoja mnyonge miongoni mwao upande wa pili. Na wajalie watu hawa Baba, kwa kuwa tunatuma leso hizi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu awabariki kila mmoja. Unapochukua leso zenu sasa, aminini kwa moyo wenu wote. Je, mnaamini ya kwamba Mungu husikia haya? Unaona, mimi nataka kusema jambo hili. Msinini, msitilie shaka hata kidogo. Unaona, inaweza kuonekana ni jambo la kigeni hakika. Samahani, hebu kidogo tu. Msitilie shaka hata kidogo. Lakini aminini sasa ya kwamba tuliyoomba Mungu atatujalia. Je, mnaamini ya kwamba huyo ni Mungu hapa? Anaijua siri ya moyo wako? Najua na mnaamini huyo ni Mungu. Sasa, bali tu niani mwako sasa, haiwezi kuwa ni kitu kingine. Unaona? Sasa, vipi kama kungekuwa na kesho iliyo ndefu? Miaka mingi sana iliyopita, jambo hili litakuwa ni historia. Na wakati watu katika miaka ijayo, kama ingekuwa hivyo, watu wangekuja na kusema, "Vema, laiti ningalikuwa nikiishi wakati huo, ningeona jambo hilo likifanywa." Jamani, hilo tu ndilo linganilazimu kujua. Ningaliliamini jambo hilo papo hapo. Unaona, jambo lile lile unaloamini, kama ungalikuwa kule nyuma wakati walipolifanya wakati huo, kumbuka ingali ni yeye, ni uhai wake ndani yako. Mungu awabariki.